Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i 7 minuta, na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedan magazin na prvom. Dobar dan vam žele muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Saša Hajdin, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Pošto smo mnogo toga pripremili, kao i obično, i kao što pretpostavljam da se i vi nadate koji ste redovno uz magazine prvom, neka ova najava bude sasvim kratka. Naša prva sagovornica bit će Tanja Ranković, rukovoditeljka programa za obrazovanje UNICEF-a Srbija, a povodom UNICEF-ove vesti da su deca širom sveta izgubila skoro 2 milijarde časova školskih zbog korone. Profesor dr. Sanja Simić-Ogrezović će nam reći nešto više o ugroženosti bubrežnih bolesnika, ali i bubrega kod zdravih ljudi u situaciji pandemije i velikog zaražavanja mnogih od COVID-a. Da li bi vremensko ograničenje pristupa video igricama koje je uvela kineska vlada mogao da bude model prevencije za razvijanje bolesti zavisnosti od video igrica i u drugim zemljama, biće jedno od pitanja za gošću magazina na prvom, doktorku Vesnu Dukanac, psihijatra. U Strasburu počinje jesenje zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, pa ćemo o temama čuti više od našeg dopisnika Nataše Jokić. Povodom Svetskog dana turizma, čuli ste već i u našem jutarnjem programu, na više od 80 kulturnih i turističkih mesta i znamenitosti, danas i sutra besplatan je ulaz, a mi ćemo vas povesti u zamak kulture, Zavičajni muzej Vrnjačke banje. I govorit ćemo o fondaciji Evro za znanje, godišnjem konkursu za dodelu učeničkih i studentskih stipendija. I još o ponečemu ćemo govoriti i još o ponečemu će biti reči u današnjem magazinu. Ovo je bila samo prva pozivnica da sa nama budete do 13 časova. Još jednom, dobar dan.
U naivici, nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, san o ice bakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću slediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam, ostao sam preko puta, razočaran. Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam, igrici, nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sa nivoa iz pakla pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta,
razočaran,
si tu na mene ljuta. Dosta je stvar,
dosta je stvar,
ja pustio sam te u puta. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta.
Časova 13 minuta. UNICEF je u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, gde je održana generalna debata svetskih lidera u okviru 76. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, bio postavio displej brojač na kojem se su se svake sekunde menjale cifre, a sve to sa ciljem da bi upozorio da su deca širom sveta izgubila, i sad ovo je vest od četvrtka, dakle u tom momentu na tom brojaču je pokazivalo da su deca širom sveta izgubila gotovo 2 milijarde školskih časova zbog korone i mera zatvaranja. UNICEF je na taj način pozvao vlade da ponovo otvore škole, inače to je bila prosto jedna instalacija na ulasku u zgradu Ujedinjenih nacija. Središnji deo te instalacije je bio oblikovan tako da liči na tablu prazne učionice. Sat brojač je u realnom vremenu pokazivao sve veći kumulativni broj sati učenja koje svaki školarac u svetu izgubio i nastavlja da gubi od početka pandemije, a praznu učionicu su činilo je 18 klupa, po jedna za svaki mesec zbog poremećaja u obrazovanju zbog pandemije. Ovo sve je pogodilo, kaže se, više od 1.600.000.000 dece širom sveta. U Srbiji se kaže da je otprilike 1.000.000 naših stanovnika su upravo đaci i studenti, i sve ovo je bio povod da pozovemo, i veoma smo zahvalni što se našem pozivu odazvala, Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja UNICEF Srbija. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, morala sam da dam malo dužu najavu i da podsjetim slušalce. Prošlog četvrtka, ja se sećam kada je objavljena ta vest i kod nas u redakciji, ali eto i među mojim prijateljima, poznanicima, porodici, baš smo onako bili zaprepašćeni, zatečeni tom vešću kada je iznet taj strašan podatak koliko je to zapravo veliki gubitak za godinu i po dana. Evo, da prokomentarišemo za početak, dakle, ovaj način na koji je UNICEF rešio da na to skrene pažnju.
Dobar dan, prvo hvala vam na pozivu da učestvujem u ovoj emisiji. Tako lepo ste u stvari opisali način na koji je UNICEF prošle nedelje skrenuo pažnju svetske javnosti na globalnu obrazovnu krizu, tako što je objavio podatak da su učenici širom sveta izgubili, kako se procenjuje, oko 1,8 trilijona sati učenja uživo, odnosno učenja u realnom vremenu od početka pandemije COVID-19. To se naravno desilo zbog mera koje su sprovođene u različitim zemljama, zbog zatvaranja škola i tako dalje. Ova instalacija koju ste opisali, koja se zove Nema vremena za gubljenje, ima u centru taj sat brojač u praznoj učionici, koji u realnom vremenu pokazuje koliko sati učenja uživo učenici gube zbog lockdowna i zatvorenih škola. Neki novi podaci pokazuju da globalno oko 131 milion školske dece u 11 zemalja u svetu propustilo 3/4 svog učenja uživo od marta 2020. do septembra 2021. i među njima je 59% ili skoro 77 miliona propustilo skoro sve vreme nastavu uživo.
Da li je to, Tanja, izvinjavam se što vas prekidam, da li je to sad ovi svi podaci, da li je to svuda u svim zemljama ili makro zemljama članicama Ujedinjenih nacija, znamo da je to ogromna većina, ravnomerno raspoređeno ili je negdje...
Ne. Da, različita situacija u različitim zemljama. Međutim, ono što je važno reći da ipak mi govorimo o globalnoj krizi obrazovanja i da je na ovaj način UNICEF skrenuo pažnju na ovaj problem i pozvao vlade, lokalne vlasti i školske administracije da što pre ponovo otvore škole i da preduzmu sve moguće korake za ublažavanje prenosa virusa u školama, kao što su nošenje maske, higijena u školama, podela učenika u male grupe, prioritizacija nastavnika kad je vakcinacija u pitanju. Ono što je bitno za našu zemlju, dobro je da kod nas situacija nije tako dramatična. U principu u našoj zemlji nije bilo prekida nastave od početka pandemije, odnosno nije bilo duže prekida nastave. Imali smo, sami znate, sve vreme nastavu na daljinu ti modaliteti su zavisili od epidemiološke situacije. Vi kad pogledate kako je krenula pandemija na početku, čim je krenula pandemija, nastava je bila zamišljena kao kombinovanje TV nastave, interakcije nastavnika i učenika su digitalne učionice i online platforme i samostalno učenje učenika. I vi sad, kad se vratimo ponovno na te podatke koje imamo iz tog perioda s početka pandemije, ispada da je ovo, i podaci pokazuju da je ovo bio veoma dobar pristup, imajući u vidu i nivo pokrivenosti internetom i dostupnost IT uređaja. Mi smo zajedno sa Ministarstvom prosvete i Filozofskim fakultetom pratili učenje na daljinu i pokazalo se da na samom početku je veliki broj učenika u stvari bio uključen i da je TV časove pratila većina učenika osnovnih škola, skoro 2/3 srednjoškolaca i otprilike 1/4 učenika iz škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. A s druge strane su gotovo svi srednjoškolci i 85% osnovaca i nešto više od polovine učenika iz škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju bili uključeni putem platformi.
Da.
Međutim, ako gledamo samo pristup online platformama na nivou osnovne i srednje škole, u tom trenutku oko 10% učenika nije imalo nastavu na daljinu kroz digitalna sredstva i imali smo digitalni jaz kod najsiromašnije dece, kod dece siromašnih porodica, koje su dobijala printane materijale koje su nosili kući i tako su učestvovali u nastavi. To je bilo na samom početku. Ono što se pokazalo, to je u ovih svih izveštaja da su najveće prepreke za učešće u obrazovanju su se odnosile i na nedostatak IKT opreme, interneta i u školama i u domaćinstvima i na nedostatak digitalnih kompetencija nastavnika, učenika i roditelja.
To je ono što prijavljuju i razne druge zemlje u svetu, posebno siromašnije zemlje, to dakle i da su slabije tehnološki opremljeni, slabije umreženi, povezani internetom. Ali Tanja, evo sada govorimo, dakle ovo su podaci o tome koliko dece je imalo pristup, koliko je koristilo, a da li može već sada da se govori o efektima te online nastave? Da li su tu deca nešto izgubila u celoj ovoj situaciji? Forum Beogradske gimnazije početkom ove školske godine izašao sa podatkom da se i učenici i roditelji pa i profesori žale i kažu to nije isti efekat kao kad deca realno pohađaju nastavu. Čak se i u svetu sve više govori da upravo zbog i gubljenja časova i ovakvog vida nastave mi ćemo sada imati takozvane izgubljene generacije. Da li je to preterano?
Pa definitivno mi svi znamo da nastava uživo i nastava online nisu isti način. Efekat nastave nije isti. Ono što je većina zemalja u svetu radila, to je kombinovala, radilo se o kombinovanim modelima nastave, znači da bi se smanjili ti negativni efekti samo nastave, znači samo nastave online, išlo se i na nastavu uživo. Vi znate da je u našoj zemlji su deca mlađih uzrasta išla i prošle školske godine sve vreme klasično u školu, znači išli su uglavnom u školu skoro svi, u stvari sve vreme od prvog do četvrtog razreda, a kasnije od kasnijeg razreda je bilo se govorilo o hibridnom modelu. Znači, mi poslednji izveštaj koji mi imamo, koji je rađen iz državnih ustanova, to je izveštaj koji je objavio Zavod za vrednovanje, obrazovanje i vaspitanje o praćenju nastave na daljinu i on je pratio različite percepcije direktora, nastavnika, učenika i roditelja na proleće i jesen 2020. godine. I u principu ono što taj izveštaj pokazuje, to je da se situacija menjala od proleća do jeseni i da se menjala na bolje, u smislu da su se nastavnici i roditelji i deca malo bolje snalazili već na jesen kada je online nastava u pitanju, kada je unapređenje digitalnih kompetencija u pitanju, kada su razjašnjavale su se smernice, procedure, bilo je više obuka. Sad ono što mi nemamo, znači nemamo precizno.
Da li je opravdan strah, Tanja, da će ove generacije manje znati nego generacije pre njih zato što su pohađale nastavu na ovakav način?
Pa nemamo podatke na osnovu kojih možemo da tvrdimo nešto tako kada je Srbija u pitanju, i nema ni preciznih analiza, ali definitivno smatra se da taj digitalni jaz može u stvari da utiče na dalje obrazovanje dece. Zbog toga se i apeluje da se na sve države da se što više, da se škole otvaraju i da deca krenu u škole uz sve naravno mere zaštite, da krenu školu uživo.
Da, a inače zanimljivo je takođe da je i pre nego što je nastupila pandemija bilo reči, pa i UNICEF je na to skretao pažnju, da postoji izvesna kriza učenja koja je nastupila upravo zato što su se sada i đaci, studenti i profesori našli u nekakvom kao jazu između onoga što je stari i dobro poznati model školstva i školovanja i nečega što nas gura sve brže napred, a to je ovaj ogromni tehnološki napredak. I sad, onda je došla pandemija i sad mnogi kažu da se od pandemija, hajde tako da se izrazim pod znacima navoda, možda može profitirati, jer bi mogao da se reformiše školski sistem. Neki onako hrabri govore i o reformi ideje školstva. Šta vi kažete?
Pa ja definitivno mislim da se svi ovi naši obrazovni sistemi već reformišu. Znači, ovo su reforme koje od brzinu ovakvih reformi nikada nismo mogli ni da slutimo. Pre pandemije, kao što smo mi svi unapredili naše radne procese, tako su se škole totalno transformisale. I definitivno mislim da sve što nam se dešavalo tokom pandemije treba iskoristiti kao priliku za dalje unapređenje sistema obrazovanja. Kad je kvalitet obrazovanja u pitanju, čini mi se da ti neki dalji koraci zahtevaju neke promene i na pedagoškom i na tehnološkom i na organizacijalnom nivou. U našoj zemlji, znači pored razvoja sistema za upravljanje učenjem na nacionalnom nivou i na nivou škola koji bi koristili svi nastavnici i učenici, važno je da škole imaju dovoljan broj uređaja, da imaju stabilan pristup internetu. Drugo, i ono što je još važnije, to da škole u razvoju škole uključuju digitalne tehnologije, da nastavnici imaju veću podršku da koriste digitalne tehnologije. Ono što se svima nama desilo, to smo u stvari svi videli na svom ličnom primjeru, to je da su digitalne kompetencije postale ključne kompetencije tokom pandemije. Isto je, znači kao što je to za sve građane evidentno je i za sve aktere u obrazovanju. ono što mi se čini da je važno reći, a to je da ova digitalna revolucija treba da uključi u stvari revoluciju u obrazovanju, mora da ima poseban akcenat i posebnu pažnju prema deci iz osetljivih grupa i da ima potrebna mnogo veća podrška i škole, i učitelja, i nastavnika, i psihologa, i pedagoga. I definitivno oni ne smiju ostati nepodržani u ovom sistemu i u ovom procesu, u stvari, ove digitalne reforme obrazovanja. Ono što bih možda još dodala, to je da smo mi, da su UNICEF i Ministarstvo prosvete uz podršku Evropske unije započeli jedan veliki projekat o prevenciji digitalnog jaza kod dece iz osetljivih grupa, koji u stvari podrazumeva i uspostavljanje biblioteka digitalnih tehnologija u školama koje pohađaju deca iz osetljivih grupa i takođe dalje psihosocijalnu podršku deci, ali i uspostavljanje tog nacionalnog portala Moja škola, biblioteke digitalnih resursa. I definitivno čini mi se da je bitno da znamo i da radimo i da prosto se ponašamo i da radimo tako da ništa nije izgubljeno ako se pametno radi i da je bitno u stvari da nastavimo da podržavamo decu da na najbolji mogući način i da što duže držimo škola otvorene. Da. Koliko god je to moguće.
Otvorite ponovo škole, što je premoguće, da citiramo još jednom natpis iznad simulacije prazne učionice na ulasku u zgradu Ujedinjenih nacija u Njujorku tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i takođe slogan cele te instalacije i skretanja pažnje zapravo svetske javnosti na ogroman problem. Nema vremena za gubljenje kada su u pitanju škole i đaci svude u svetu. Vama, Tanja, najljepša hvala za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1.
Hvala puno.
Naša sagovornica bila je Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja UNICEF Srbija. 10:28.
Tastes like strawberries on a summer evening and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just want to taste it, I just want to taste it, watermelon sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tog kojem će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Estrada ti je mala bara puna krokodila.
Silvana pjevačica.
Tozovac.
On ti je isto kao Silvana, samo
besisa.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
Deset je časova i 34 minuta. U narednim minutima u magazinu na prvom programu Radio Beograda razgovarat ćemo sa profesorkom Sanjom Simić-Ogrizović, internistom nefrologom. Doktorka Ogrizović, dobar dan.
Dobar dan.
I najlepše vam hvala što ste se odazvali našim pozivom. Je zaista vrlo predano, evo već godinu i po dana trudimo se da osvetlimo različite probleme koje nam je svima doneo ovaj COVID, ova pandemija, pa naravno i uticaje te bolesti i na različite već hronične bolesti, pa na zdrave ljude koji su imali teže forme. I idemo tako, slobodno možemo da kažemo, po oblastima. Nekako nam je nefrologija i problemi sa bubrezima malo su nam ostali ispod radara, eto, tako da kažemo sad ćemo to da ispravimo i za to imamo zaista mnogo razloga, jer čuje se s vremena na vreme da COVID, kao što ostavlja posljedice na brojne druge organe, i itekako ume da ostavi posljedice i na bubrege, koji su naravno životno važni organi. Kakva su saznanja nefrologa uticaju posljedicama COVID-a na bubrege, i to podjednako akutni problemi i oni koji dodatno otežavaju muke hroničnim bolesnicima?
Ja moram da vam se zahvalim. Nekako nefrolozi su uvek poslednji u ovoj pošasti bili osvetljeni. Međutim, ono što je definitivno, što smo mi definitivno uočili i saznali za ovih godinu i po dana, da apsolutno ova pandemija ne oštećuje samo pluće, jetru, nego i bubrege. A zašto je to tako? Pa zato što ti receptori na koje se vezuje ovaj virus su veoma izraženi, što mi kažemo ekstremovani, i u bubrezima, i to na ćelijama proksimalnih tubulima i na podocitima. To su ove male ćelije koje se nalaze u glomerulima. Prema tome, bubrezi su veoma često, bilo direktno ili indirektno, oštećeni u ovoj infekciji COVID-19 virusom.
E sad, da li virus direktno utiče na bubrege ili posredno?
Da, pa virus ide, nažalost, i direktno i posredno. Znači, virus dovodi preko tih receptora, znači kao što ulazi u pluće, on tako ulazi u bubreg i dovodi do tog endotelnog oštećenja, on aktivira tu kaskadu takođe, komplementa lokalnu inflamaciju i kolaps glomerula. Međutim, da stvar bude još gora, znači sepsa koja nastane u ovoj infekciji, zatim nefrotoksični lekovi, znači to su oni lekovi koji baš direktno deluju na bubre, koji se daju u velikim količinama, sistemska inflamacija, tromboembolijske posledice, sve to opet utiče na bubreg. Znači, bubreg je u svakom slučaju zahvaćen, nažalost, u ovoj infekciji.
Ima li sad već podatak, doktorka, o tome kolika je učestalost problema sa bubrezima i tokom COVID-a i kod onih koji su preležali COVID?
Znate kako, znači bubrezi mogu biti u samoj toj, kod pacijenata koji su hospitalizovani, tačno podaci mogu da se sad već saberu, ti epidemiološki podaci, i ta akutno oštećenje bubrega se javlja negde različito, jer, kažem, po ovim velikim, sad već velikim studijama, epidemiološkim, negde između oko 30%. Znači, otprilike jedna trećina hospitalizovanih pacijenata sa ovim COVID-19 infekcijom razvije rano na početku ili u vreme čak intubacije razvije akutno oštećenje bubrega. E sad, ako pacijent ima akutno oštećenje bubrega, a nije došlo do dijalize, znači ne mora da se radi ekstrakorporalna, da kažemo, depuracija, onda otprilike oko 60% ostane sa nekim bubrežnim oštećenjem. Znači, postaje hronični bubrežni bolesnik. A nažalost, čak 91% pacijenata koji je na dijalizi, znači u okviru znači akutnog oštećenja i COVID infekcije, ostane na dijalizi. Tako da su to sad veliki brojevi i novi pun bolesnika koji nama zaostaje posle ove COVID-19.
I šta je sada vaš savjet, doktorka? Da li svako, i onaj koji imao blaži oblik COVID-a, a posebno onaj koji su imali teže oblike COVID-a, da li treba da provere zdravlje svojih bubrega i da li je ta provera dovoljno ono što svi znamo da odemo, damo, da izvadimo krv, jel pa ona laboratorijska analize, urea
i kretinije.
Tako je, da.
Pa za početak jeste, u tom nekom screeningu, znači i oni koji su preležili lakši oblik, pogotovo stari bolesnici, pogotovo dijabetičari, hipertoničari, znači obavezno moraju da provere znači tu funkciju bubrega. Mi tu računamo pomoću kreatinina, računamo i to finu tu procenu bubrežne funkcije, to je ta glomerulska jačina glomerulske filtracije. I važno da urede obavezno urin. Znači, urinu mi tu vidimo, to nam je pogled u bubrege, jel tako? Vidimo da li ima proteinurije, vidimo kakvi je sediment urina. Znači, to je ono najosnovnije. I ukoliko postoji oštećenja, ti pacijenti treba da se usmere ka nefrolozima, znači već subspecijalističke ambulante.
I da skrenemo pažnju, ljudi to možda znaju, možda ne znaju. Bolesti bubrega su vrlo podmukle. Ne možemo govoriti o nekim simptomima, pa da čovjek zna i ima problem sa bubrezima, nego obično se to eto sazna
tako je, tako nekih screeninga, el tako. Da, pa nažalost naše bubrežne bolesti su podmukle bolesti, zato što pacijent tek kad postane uremičar, odnosno kad dođe do uremije, odnosno tog uremijskog miljeja, krene onako mučnina, povraćanje, slabost, malaksalost, ali to je onda već terminalna faza bubrežne slabosti, kad mi moramo pacijente da uputimo na neku metodu lečenja ili dijalizom ili transplantacijom bubrega. Prema tome, savjet je češće kontrole, pogotovo kod jednom godišnje, znači u okviru nekog, da kažem, sistematskog pregleda, a kod pacijenata koji imaju neka početna oštećenja, onda i češće, da se vidi ta progresija, da pokušamo da usporimo progresiju.
Da, i da također sada, kao i mnogi drugi hronični bolesnici koji su sada, fokus više nije toliko na njima i nažalost nije na njima zato što moramo da se izborimo s ovim čudom koje je sve nas snašlo. Tako nekako se evo već dugo i vrlo malo govori o pacijentima na dijalizi, na hemodijalizi i o tome kako oni žive, koliko je ovaj COVID i cela ova epidemijska situacija dodatno otežala njihove već teške živote.
Sigurno je otežala. Naši pacijenti koji su na dijalizi, odnosno koji su u REMI, oni imaju ujedno jedan ostareli imunološki sistem, kako bih rekla, ovdje, imunološki sistem sličan starim osobama. To znači da su oni preosjetljivi na infekcije, to znači da je njihov odgovor na vakcinaciju snižen i normalno povećan rizik od virusno uslovljenih maligniteta.
A pri tome, izvinjavam se doktorka, oni ne mogu, kad idu na dijalizu, oni ne mogu da budu izolovani, oni moraju da se prosto mešaju sa drugim.
Da, ali su u dijaliznim centrima, primenjuju stroge mere, ove epidemiološke mere koje je naše nefrološko društvo već na početku epidemije sprovelo. Tako da se izoluju COVID pozitivni pacijenti, normalno hospitalizuju, znači apsolutno važe u dijaliznim centrima stroge epidemiološke mere, mislim strožije možda nego bilo gde drugde.
Da.
Ali mislim oni su ipak i u dodiru sa svojom familijom,
da,
tako da je to veliki, veliki, definitivno su oni pod najvećim rizikom pacijenti.
I znamo da je depresija vrlo često pratilac upravo takvih pacijenata, da li je sada još izraženije, imate li o tome saznanja?
Pa, da vam kažem, sigurno da jeste, još uvijek nisu rađeni neki, da vam kažem, još uvijek smo svi pod veoma velikim šokom od svega toga što se dešava. Sigurno će to sve imati reperkusije na duge staze. Znači, evidentno da je ono što je za ovih godinu i pol dana napredovalo, to je da se smanjuje broj umrlih u akutnoj fazi. Znači, nalaze se novi lekovi, vi znate da evo ove vakcine koje su ekspresno brzo izašle u populaciju i tako, međutim raste broj post-covid komorbiditeta, a svakom slučaju i depresija spada u to. Mi ćemo tek videti u stvari kako će ovo za godinu, dve, tri imati reperkusije i na naše pacijente normalno.
I da pomenemo naravno i pitanje transplantacije bubrega, znamo koliko su velike liste čekanja, koliko se dugo na to čeka, da li je sad došlo do nekog, kao što pretpostavljam, dodatnog zastoja u vezi sa tim?
Da, prilično je došlo do zastoja, nažalost rade se kadaverične, ali žive srodne, nekako je sve to još uvijek stalo. Mislim, još uvijek je to, da kažem, u mnogo manjem broju nego što se radilo. Ne samo kod nas, nego i svuda u svetu. Znate, i u centrima koji su bili vodeći po broju transplantacija, to je sve nekako utihnulo i čeka se faktički da ovo ipak nekako stane.
Da, i evo, već smo pomenuli u razgovoru vakcinaciju, molim vas da istaknete značaj vakcinacije hroničnih, na prvom mestu hroničnih bubrežnih bolesnika.
Ja moram ponovo da ponovim da je odgovor na vakcinaciju, inače, znači, kod uremijskih pacijenata koji imaju uremiju, odnosno na dijalizi, i kod hronične bubrežne insuficijencije smanjen. S jedne strane, s druge strane, ono što je definitivno pokazano da su vakcine bezbedne i nema razlike u nus efektima u odnosu na nebubrežne bolesnike. Znači, apsolutno se indikuje vakcinacija kod naših pacijenata i apsolutno benefit prevazilazi rizik i nikako ne odlagati vakcinaciju, a preporuke su da to budu ove messenger RNK vakcine. Preporuka je anglosaksonske literature da to budu vakcine Pfizer i Moderne. S druge strane, ono što je bitno da kad se pominja ova treća doza, takozvana ova booster doza ili revakcinacija trećom dozom, na prvom mjestu su to naši pacijenti, znači pacijenti koji imaju taj smanjen imunološki odgovor na vakcine. Tako da su oni, znate, ono kad je krenula priča o trećoj dozi, na prvom mjestu su bili imunokompromitovani bolesnici, a to su naši transplantirani bolesnici i pacijenti na dijalizi. Isto tako i hepatitis B, znate, kad mi rutinski dajemo našim pacijentima znači protiv hepatitisa B pre nego što započnu dijalizu, oni se vakcinišu booster dozama zato što je to preporuka zbog tog, da kažemo, oslabljenog imunološkog odgovora na vakcinu. Tako da je apsolutno indikovana i revakcinacija trećom dozom kod naših pacijenata.
Najlepša hvala, doktorka, što ste odvojili malo vremena za slušalce Radio Beograda. Čuli smo mnogo važnih stvari i verujemo da je to mnogo i značilo našim slušalcima. Pa bit ćemo i dalje u kontaktu. Evo, nefrolozi možda dođu posljednji na red, ali ipak dođu.
Da, dobro. Mi smo navikli, ali definitivno bubrezi uvek pate, bilo koji organ je zahvaćen, bubrezi uvek budu zahvaćeni, ako ne primarno, onda sekundarno, prema tome tu smo. Budemo podrška svim drugima.
Najlepše hvala još jednom, profesorka Sanja Simić-Ogrizović, internista nefrolog, bila je sagovornica Radio Beograda 1.
Tiho sebi govori, ah mili Bože, da li ima, ima što šire od mora. Ludo, luda, mlada si devojko, riba iz vode, joj govori, ima luda, ludice devojko, šire je nebo od mora mog. Devojka sedi u polju sama i tužno sebi govori. Ah, mili Bože moj, imaš li odgovor? Šta je to draže od brata mog? Ludo, luda, mlada si devojko, pica iz polja, joj govori. Ima luda, ludice devojko, draži je dragi od brata tvoj. Plamen iz ognja, joj govori, ima luda, ludice devojko, brže su oči od konja tvoj. Ludo, luda, mlada si devojko, slađi je šećer od meda svog. Ima luda, ludice devojko, draži je dragi od brata tvoj. Moja si,
do 11 časova ostalo je još 11 minuta. Na kraju ovog prvog sata današnjeg magazina na prvom vodimo vas u Sremske Karlovce jednim izuzetnim povodom, možemo reći. Naime, posle 113 godina biće ispunjena poslednja želja Đorđa Sretimirovića, koji je izrazio neposredno pred smrt, a i napisao u memoarima uspomene, a to je da počiva u Sremskim Karlovcima. Posle liturgije i parastosa u Sabornoj crkvi uz najviše vojne počasti biće sahranjeni zemlji ostaci generala i vođe vojvođanskih Srba Đorđa Stratimirovića, koji su preneseni iz Beča u kom je umro 1908. godine. Mnogi su doprinjeli da se na taj način izvrši poslednja generalova želja, a među njima i udruženje Centar za razvoj Šajkaške, sa predsjednikom tog udruženja i istoričarem Danielom Kulačinom razgovarao je Petar Kočić.
Gospodine Kulačin, zašto je važan današnji događaj sahrane zemnih ostataka generala Stratimirovića na srpskoj zemlji u Sremskim Karlovcima?
On je umro 1908. godine i sahranjen je u Beču. Njegova želja, koju je ostavio i naravno u svojim uspomenama, u knjizi uspomena, da bude sahranjen u Sremskim Karlovcima. Ovo je događaj kojim mi vraćamo deo duga koji imamo prema našem voždu Stratimiroviću, koji je izvojavao velike pobede u buni 1848-49. koji je ne samo u toj buni bio u Srbe, nego je bio i u drugim prostorima, u Crnoj Gori, u Srbiji, u Dalmaciji. I danas je, kao što sam rekao, veliki dan za srpski narod uopšte, jer se ispunjava želja našeg vožda.
Da li je ovo povod da konačno, bar u široj javnosti, rasvetlimo lik i istorijsku ulogu generala Stratimirovića.
Ovim događajem upoznajemo i širu javnost sa značajem našeg vožda Đorđa Stratimirovića i onim što je on ostavio kao delo našim potomcima, a to je svakako stvaranje srpske Vojvodine. On je odigrao ključnu ulogu u stvaranju srpske Vojvodine, kako u delegaciji koja je bila u Pešti kod Lajoša Košuta, tada premijera Ugarske, i u borbama, prvoj borbi odbrane Sremskih Karlovaca, takođe u odbrani Srbobrana, to je Sentomaša u to vreme, takođe i u velikoj i majestralnoj bici kod Mošorina.
Ko je u stvari bio Đorđe Stratimirović i kakva je bila njegova uloga i njegova pozicija u tom istorijskom periodu generalno u srpskom narodu?
Đorđe Stratimirović potiče iz čuvene porodice dinastije Stratimirović, koje vodi poreklo iz Hercegovine. Oni su staro plemstvo koje je potvrđeno i Zlatnom knjigom venecijanskog plemstva. Kada je propao jedan od pokušaja borbe u Hercegovini protiv Turaka, oni dolaze u Bačku i tu dobijaju od austrijskog cara dobijaju posede u Kulpinu. Iz porodice Stratimirović potiče i čuveni mitropolit Stevan Stratimirović, koji je bio stric Đorđa Stratimirovića. Naravno, o mitropolitu Stevanu Stratimiroviću znamo dosta. On je jedan od ključnih ličnosti u tom veku, koji je zadužio ceo naš narod. Takođe i Đorđe Stratimirović je zadužio naš narod zato što je kao veoma obrazovan vojnik, oficir, general, učestvovao u borbama 1848-49. Svojom energijom, mladalačkom energijom i svojim veoma talentovanim rukovođenjem vojske, on je imao popularnost i među stanovništvom Vojvodine. Gde god se on pojavio, on je dočekan sa ovacijama. Gde je on vodio bitke, tu su bitke dobijene, jer su ljudi išli sa velikom radošću, velikim poletom, velikom snagom u te borbe. Kada su malobrojna vojska pobedila mnogobrojnu vojsku koja je bila na suprotnoj strani.
A kakvi su bili odnosi Đorđa Stratimirovića sa drugim, tako da kažem, srpskim vođama u drugim srpskim zemljama?
Đorđe Stratimirović je bio, kao što je bio omiljen s ove strane Dunava i Save, tako je bio omiljen i u svim srpskim zemljama. On je bio veoma dobar prijatelj sa Njegošem. Njegoš je ustanovio medalju Miloša Obilića, najviše moguće odlikovanje koje je u to vreme dodeljivano, i prvi nosilac te medalje je bio upravo Đorđe Stratimirović. Naslednik Njegoša, knez Danilo, je takođe bio veliki prijatelj Đorđa Stratimirovića i Đorđe Stratimirović je učestvovao u formiranju moderne vojske u Crnoj Gori i pomogao da se ta vojska formira i čak je učestvovao i nekim borbama protiv Turaka u Crnoj Gori. Takođe je veliko prijateljstvo bilo između kneza Aleksandra Karađorđevića, koji je svoju generalsku uniformu koju je dobio iz Rusije poklonio Đorđu Stratimiroviću, i dve kubure od Karađorđa takođe je poklonio Đorđu Stratimiroviću. Takođe, knez Mihajlo Obrenović je bio kum na venčanju, drugom venčanju, znači on se dva puta ženio, drugom venčanju u Beču bio mu je kum. Tako da je on jedna ličnost koja ujedinjuje sve srpske zemlje i na neki način ih prožima. Takođe i ovaj sama buna 1848-49. je buna koja pokazuje veliku solidarnost svih srpskih zemalja, jer su u toj buni učestvovali i dobrovoljci iz sada Šumadije, Srbije, takođe su učestvovali dobrovoljci iz Crne Gore.
Čuo sam da Sebuna 1848. i 49. godine u Austro-Ugarskoj može porediti sa prethodne dve bune u Srbiji protiv Turaka. Odnosno, da je to bila neka vrsta trećeg srpskog ustanka.
Pa i trećeg srpskog ustanka, ali također moram da kažem da su i ove dve bune bile opet pod uticajem jednog Stratimirovića. To je bio Stevan Stratimirović, mitropolit, kojeg smo malo pre pomenuli. Također, kao što ste rekli, to jeste treći srpski ustanak, zato što je to stvaranje Vojvodovine Srbije, koja je treba da bude pandam knježini Srbije. Znači, s jedne strane Dunava postoji knježina Srbije, a s druge strane postoji Vojvodovina Srbija. I zato se tako i nazvala. U toj buni mi smo dobili patrijarha, dobili smo vojvodu i dobili smo vožda. Takođe, vožda Đorđe Stratimirović je poslednji srpski vožd, a mnogi kažu da je prvi srpski vožd bio Sveti Sava.
Istoričar Daniel Kuločin u razgovoru sa Petrom Kočićem, a povodom prenosa moštiju vođe vojvođanskih Srba u 19. veku Đorđa Stratimirovića. Ta manifestacija, ta svečanost je u toku u Sremskim Karlovcima. Do vesti u 11, muzika, a zatim nastavljamo magazin.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U drugu nedelju je ušao protest Srba sa Kosova i Metohije koji insistiraju na povlačenju specijalnih snaga ROSU i ukidanju odluke o reciprocitetu za srpske tablice. Situacija je i dalje nepromenjena. O stanju u pokrajini predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorima zemalja Kvinte, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i šefom delegacije Evropske unije. Sastanak počinje u 13 časova u zgradi predsjedništva na Andrićevom vencu. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je da Evropska unija u ovom trenutku ne radi ništa ili radi vrlo malo po pitanju Kosova i Metohije. Premijerka je za televiziju Pink istakla da se jasno krši briselski sporazum jer na severu Kosmeta ne bi smjele da budu specijalne jedinice ROSU, a ni 9 godina od tog dogovora nisu formirane zajednice srpskih opština. U zvaničnu posjetu privremenim prištinskim institucijama danas dolazi albanski premijer Edi Rama, posle učešća na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Najavljeno je da će se sastati s Albinom Kurtijem, ali i predstavnicima opozicije. Sve teža epidemijska situacija u Srbiji. Očekuje se da u ovoj nedelji bude održana sednica kriznog štaba, na kojoj će se ponovo razmatrati i odluka o COVID propusnicama. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da će Srbija tu odluku doneti u skladu sa svojim ustavom i epidemijskom situacijom. Jedna osoba izgubila je život u seriji jakih zemljotresa koji su jutros pogodili Krit. Čovjek je stradao u crkvi u Arkalohoriju kada je kupola pala na njega. Mediji javljaju da su u zemljotresu povrijeđene najmanje još 2 osobe. Podsjetimo, više objekata oštećeno je u zemljotresima koji su jutros potresli Krit. Prvi potres jačine 5,8 stepeni, zabeležen je oko 9:15 po lokalnom vremenu, nakon čega su slijedila 2 slabija potresa, jačine 3,8 odnosno 4,5 stepeni po Richteru. Socijaldemokratska partija Njemačke Olafa Scholza osvojila je 25,7% glasova na parlamentarnim izborima u Njemačkoj, što im donosi blagu prednost u odnosu na rivalsku, Hrišćansko-demokratsku uniju, pokazuju najnoviji rezultati izbora. Stranka CDU, Angela Merkel i njen kandidat Armin Laschet pali su na istorijski minimum na saveznim izborima sa osvojenih 24,1% glasova. Razlika je mala, pa se procjenjuje da se dugo neće znati ko će formirati buduću njemačku vladu. Zeleni, predvođeni Annalenom Baerbock, ostvarili su svoj najbolji rezultat, 14,8% glasova, i osvojili 3. mjesto. Danas je Svjetski dan turizma. Tim povodom danas i sutra građani mogu besplatno da posjete više od 80 turističkih atrakcija. Njihov spisak je objavljen na sajtu Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije, a na njemu se, između ostalih, nalazi 6 arheoloških nalazišta i više tvrđava. Rimska, Smederevska, Beogradska, Golubačka. Besplatan je ulaz u više muzeja i u 3 zoološka vrta, u Beogradu, Boru i Jagodini. Košarkaši Partizana danas počinju nastup u novoj sezoni ABA lige. U prvom kolu igraće u gostima protiv Zadra, a meč počinje u 18 časova. Oblačno i toplo danas, na severu zemlje mestimično kiša i retki pljuskovi. Temperatura od 26 do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 19 stepeni, Nišu 20, a u Kragujevcu i Beogradu 23 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 54%, pritisak 1001 milibar, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
They're playing our favorite song that we used to dance to nights like tonight. The paint is fading, feels so amazing to know you hurt me for the last time. So I ain't crying anymore. I'm stronger than I was before. You keep calling me again, but I keep dancing anyway. Fire.
11:07 počinje drugi sat magazina na prvom programu Radio Beograda. U ovom satu dve teme. Najpre očekujemo iz svakog trenutka bi trebalo da je u našem studiju doktorka Vesna Dukanac, psihijatar sa kojom ćemo razgovarati o zavisnosti od video igrica. Da li bi vremensko ograničenje pristupa video igricama koje je uvela kineska vlada konkretno mogao da bude model prevencije za sprečavanje razvijenja zavisnosti konkretno video igrica i u drugim zemljama. To je dakle naša tema deca i zavisnost od video igara, a zatim ćemo posle 11:30 razgovarati i sa dopisnicom Radio Beograda iz Strasbura Natašom Jokić u vezi sa tim što upravo danas počinje jesenje zasedanje parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Svjetska zdravstvena organizacija je zavisnost od video igara proglasila bolešću. Istovremeno apeluje da se mališanima ispod 18 mjeseci ne daju bilo kakvi elektronski uređaji kojima bi se igrali. Stručnjaci upozoravaju da svakodnevno raste broj dece koja više vremena provode u virtualnom nego u realnom svetu. Istraživanja pak pokazuju da deca sve više koriste tablete i takozvane pametne telefone koji su postali zamena za druženje sa vršnjacima. Kako se izboriti sa dečijom zavisnošću? Da li bi, kao što rekao smo malo pre, i što je prosto na izvestan način tema ili naslov našeg razgovora u narednim minutima, da li bi vremensko ograničavanje pristupa video igricama koje je uvela kineska vlada nedavno mogao da bude model prevencije i u drugim zemljama? To su sve pitanja za našu gošću ovde u studiju, doktorku Vesnu Dukanac, psihijatra, subspecijalistu, psihoterapeuta, docenta Visoke škole socijalnog rada. Mnogo vam hvala i dobar dan.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Što ste ovde sa nama u studiju. Ova tema je vrlo, 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 vrlo zanimljiva, verujem, mnogim roditeljima, i vest, kada je stigla vest o ovoj zabrani kineske vlade, odnosno ograničenjima, ajde da budemo precizni, znam da su mnogi među nama rekli, konačno, otprilike, jel? E sad, međutim, hajde da počnemo, da tako kažem, od početka. Kako stručnjaci definišu zavisnost od igranja igrica? Da li prema broju sati provedenih pred ekranom kompjutera, to je telefona, ili kada se uoči ozbiljno zanemarivanje svakodnevnih aktivnosti?
Pa, kratak odgovor na vaše pitanje bi bio ovo drugo, kada se uoči problem u zanemarivanju aktivnosti, svakodnevnih aktivnosti. Znači, broj sati provedenih pred internetom ili ograničavanje tih sati je samo jedan od faktora. Znači, pre svega morali bismo da naglasimo ili da podsjetimo možda malo starije slušalce da je 21. vek sa vek digitalne komunikacije i sve opšte dostupnosti mnogo što šta nama olakšao. Osim toga, mobilni telefoni i interneti više nisu privilegija bogatih i viših slojeva društva, skoro svako ih sada ima. Ali to ima i svoju cenu, jel? E sada, kada se početkom ovog veka ili krajem prošlog veka, kada su se pojavili prvi pacijenti koji su imali problem sa, mi smo tada zvali internet zavisnost, ja? Stručnjaci su se podelili u dva pravca. Jedni su to karakterisali zavisnošću, a drugi su to karakterisali problemom kontrole impulsa, poput kockanja, kleptomanije, kupovine, one preterane kupovine itd. Svetska zdravstvena organizacija jeste to proglasila bolešću i Američka dijagnostička asocijacija je nekako malo brže od evropske definisala to kao zaista internet zavisnost i navela vrlo precizne kriterijume koji govore o tome kad je to zavisnost, a kada nije. Znači, ja mogu da navedem ili sada ili malo kasnije koje su precizno to uputstva i dijagnostički kriterijumi, ali ono što je vrlo važno, poenta svega je da naglasimo da dva deteta, ako isto vreme provode ispred kompjutera ili na mobilnim, ispred sa mobilnim telefonima, ne znači da će oba deteta uletiti u zavisnost. Znači, jeste, zato što je potrebna predispozicija. Mi imamo zavisnost ličnosti sa, odnosno zavisnost ličnosti od onoga što se dešava na kompjuteru. Znači, ukoliko ličnost nema predispoziciju da razvije zavisnost, neće ni razviti.
Da, pa hajte, sami ste pomenuli da čujemo, dakle, koji su to simptomi, to nam je svima jako važno, onda da možemo i da prepoznamo, odnosno da znamo šta vidimo.
Jest.
Ili možda slutimo.
Jest. Znači, američki dijagnostički sistem, peta revizija, je, kažem, bio malo brži od evropskog dijagnostičkog kriterijuma, mada se oni u principu podudaraju. I to su sledeći kriterijumi. Preokupacija igranjem na internetu, simptomi povlačenja kada se oduzme internet, povećanje tolerancije u smislu potrebe da se poveća količina vremena koja se provodi na internetu, neuspeh pokušaja da se problem kontroliše. Znači, ovo što kineska vlada radi može da donekle pomogne, ali samo donekle.
Znamo svi koji je problem, ja verujem da su makar velika većina ljudi bila u toj situaciji kada treba detetu da oduzmete to, pa čak i onom koje nije zavisnik, da se razumemo,
šta da radimo
u takvoj situaciji.
Dakle, samo još da nabravim ostalo. Znači, nastavljanje sa ekscesivnom upotrebom interneta bez obzira na znanje da je to negativno. Znači, neki imaju svest o tome, ali ne mogu da prekinu. Gubitak interesovanja, ranijih hobija i zabava, igranje na internetu da bi se pobeglo od problema svakodnevnih, obmanjivanje članova porodice ili terapeuta koliko se zapravo vremena provelo, i ugrožavanje ili gubitak značajnih osoba, posla, obrazovanja i poslovnih prilika. Znači, bez obzira da li se radi o deci, adolescentima ili odraslima. Ovo su simptomi, znači ne moraju svi simptomi da se jave, nego samo neki od tih simptoma.
Ajde, ovaj što smo, ono što sam rekla malo pre, verovatno velika većina nas bila u prilici da vidimo, to je ta burna reakcija kada se detetu, bez obzira malom detetu ili tinejdžeru, oduzme, ja sam imala sa svojom ćerkom mobilni telefon.
Naravno.
U to vreme još nije bio ni pametan.
Da, da. Pa, ukoliko dete preterano burno reaguje, ukoliko je pre toga mnogo, mnogo sati provodilo pred internetom i ukoliko su već počeli da se razvijaju znaci zavisnosti od interneta, onda to burno reagovanje zapravo predstavlja deo apstinencijalnog sindroma. Kao kad alkoholičaru odjednom sklonite alkohol ili narkomanu odjednom sklonite dotok psihoaktivnih substanci. Mada ne mora da bude uvek, znači moguće da se dete ili adolescent napravo nije uskočilo u zavisnost, ali da se naprosto buni. Pa šta tada raditi? Ponuditi nešto drugo. Znači, zašto uopšte, koje su karakteristike dece i adolescenata koji uskaču lakše u internet zavisnost ili gaming zavisnost, sasvim sve jedno kako krstimo, pričamo o istom. To su jedan, mi smo radili jedno istraživanje, ja sam baš doktorirala na tome, znači početkom ovog veka, radili smo istraživanje na širokoj populaciji beogradskih srednjoškolaca i centralnih opština i prigradskih opština i došli smo do istog zaključka, znači bilo o kojim opštinama da se radi. Adolescenti koji lakše uskaču u internet zavisnost imaju jedan čudan sklop karakteristika ličnosti, velike radoznalosti, želje za novitetima, što dosta njih ima, ali oni imaju i onu strašljivu komponentu. Tako da su oni u ličnom konfliktu, kreni stani, kreni stani. I zašto oni uskaču u internet zavisnost? Znači, oni su vrlo radoznali, oni konzumiraju, da tako kažem, informacije i sadržaje sa interneta, a onog momenta kada im postanu frustrirajući, oni samo jednim pritiskom na dugme cut off mogu to da prekinu. I to je ta, nazovimo prednost, ovo prednosti po znacima navoda, virtuelne komunikacije. Znači, ono što u svakodnevnoj komunikaciji vi ne možete da uradite kad vas nešto frustrira, nervira, mi ne možete cut off ili delete i da prekinete, a u virtualnom prostoru to možete.
E sad, malo pre ste pomenuli, dr. Kaduganac, to da imate izvesne rezerve u vezi sa ovim ograničenjima koje je nedavno ispostavila kineska vlada, a odnosi se na decu i konzumiranje, da tako da kažem, video igara. Kina je godinama tražila način da ograniči vreme koje deca provode na internetu i tvrdi da je ova odluka doneta pošto su IT stručnjaci pronašli aplikaciju koja prepozna lice i starost korisnika videoigrice, zastrašujuće prilično, i procenjuje se da u Kini danas oko 110 miliona maloletnika igra videoigre, a mlađi od 16 godina čine 2,6% te populacije. U vezi sa svim ovim, koliko vremena dete može da provede igrajući igrice, a da se to smatra normalnim ili još kraće, kako naći meru?
Da, pa lakše je čak odgovoriti na ovo prvo pitanje nego kako naći meru, jer naći meru u životu je uvek filozofija i mudrost života.
A naći meru u internetu u 21. veku, to je takođe još.
Znači, kada se internet koristi, sad pričamo samo kao zabavu, ne pričamo kada internet koristimo za online nastavu ili posao koji obavljamo. Kad je u pitanju zabava, kao i svaka druga zabava, ako je koristite više od sat do dva dnevno, ona prestaje da bude zabava. Znači, to je neka uslovno rečeno mera. Mi smo čak početkom ovog veka, kad smo radili ovo široko istraživanje, savjetovali, odnosno preporučivali, ne sad, nego preporučivali roditeljima da to bude samo sat vremena u toku radnih dana, eventualno do dva i po sata subotom i nedeljom kad se ne ide u školu.
A znate koji su podaci, makar ovi kojima ja raspolažem? Kaže se, u našoj zemlji deca radnim danom provode mnogo vremena za kompjuterom, odnosno telefonom, od 3 do 4 sata, vikendom do 7.
Da, ja znam da je to sada mnogo više, zato i naglašam da je istraživanje rađeno početkom veka. Da. Jer u 21. veku se sve dosta brže smenjuje nego što se ranije to smenjivalo. Znači, i preporuke i simptomi i tako dalje. Međutim, recimo tih 3, 4 ili 7 sati, tu ipak spada i, pretpostavljam da spada i deo kad vi morate da koristite telefon, recimo ja imam čerku koja ima 17 godina i koja sad mora da bude, koja je imala online nastavu prošle godine i koja i telefonima, profesori komuniciraju telefonima sa, sa svojim učenicima i studentima, tako da taj deo bismo morali da odbijemo od one zabave.
Dobro, nadamo se da je upravo tako, ali evo, dakle, da se vratimo onom, postoji li to nešto što bi se moglo reći, to je to vreme, toliko je dozvoljeno. Ajde da kažemo za zabavu, imamo sad ove izuzetne okolnosti zbog pandemije, da, gde deca vreme provode na internetu i iz razloga obrazovanja, kao što smo čuli.
Se vratimo samo na ono prethodno pitanje, rekli ste da imam rezervu prema ove što je kineska vlada uradila. To u svakom slučaju ne može da šteti. U svakom slučaju ne može da šteti, ali ne može, nije to lek koji će pomoći da se ne uđe u internet zavisnost. Znači, osim što dete ili adolescent ili odrastao čovjek mora da ima lične predispozicije da bi uskočio, da tako kažem, u zavisnost. Kad su deca i adolescenci u pitanju, tu mora da postoji posebna porodična atmosfera koja pogoduje razvoju zavisnosti. Odakle nam dolaze ta deca i adolescenti? Mislim, iz kakvih porodica? Iz porodica koje uglavnom nemaju mnogo vremena za svoju decu. Naše istraživanje je pokazalo da su pre svega očevi ekstremno nedostupni svoje deci. Čak i kada su fizički prisutni, oni su negde u svom svetu.
Moguće i na mobilnom telefonu.
Moguće i na mobilnom, upravo to, moguće na mobilnom telefonu. I onda se procesom učenja iz iskustva, odnosno imitiranja odraslih, i deca kreću da budu nedostupna svojim roditeljima i onda lako uskaču u te probleme koje će se zavisnost kasnije doneti. Takođe, majke takvih adolescenata su, tako je, bar naše istraživanje je pokazalo, žene koje nemaju pretjeranu sposobnost komunikacije koja je jako važna u porodici. I roditelji procenjuju takvih adolescenata i dečice, procenjuju kad ih pitate kako vi procenjujete svoje porodično funkcionisanje, oni ga loše procenjuju. Znate, kao, tu je, svako radi svoje, šta hoće, svako ima svoj svet, nema neke kohezivnosti, nema povezanosti. To su oni roditelji, recimo, koji izvedu i izađu na porodični ručak u recimo, ovim tržnim centrima i svako je na svom telefonu. Oni sede za istim stolom i svako je na svom telefonu.
Vrlo često i detence u kolicima, takođe, jeste, na nekom tabletu.
Gleda crtane filmove, jeste, sluša muziku.
Nedavno sam čula da se to sad naziva cuclom mira.
Mir, da. Pa znate, i kad smo i u prošlom veku, znači 80-ih, 90-ih godina, nismo imali cuclu mira u smislu telefona, ali smo imali crtane filmove.
Da.
Znate, i tada je bilo roditelja koji su dovedu dečicu iz vrtića, stave ih na ispred televizora, uključe crtane filmove i to traje po sad, yes, dva. Yes. To je to isto, znači samo se smenjuje sadržaj. A imali ste one roditelji koji dovedu dečicu iz vrtića i bave se njime. Ja? Naprosto nije lako u ovo vreme biti roditelj.
Se vraćamo i na ono pitanje kako naći meru, jel da, u 21. veku, gde je realna realnost jednako realna kao virtualna realnost, mi od toga ne možemo pobeći, to je apsolutno deo naših života, tako da možda doktorka Dukanac, eto, da još jednom uputimo savjet onim roditeljima koji primećuju da im dete potencijalno klizi, pa sad i ova pandemija i ta neka zatvorenost ili veća izolovanost, smanjena mogućnost komunikacije dodatno tome doprinosi, ima li tu saveta?
Naravno da ima saveta. Znači, savet se sastoji u tome da pre svega vode obraćaju više pažnje na svoju decu, da bi mogli da primete, kako vi kažete, da im dete klizi. Ako su već primetili, to je dobro, znate, imamo onih koji ne primete i koji uopšte ne znaju da im je dete zavisnik od interneta, kao oslabi u školi, nervozan je, ne spava, ne znam šta ću sa njim. Mi vrlo često kada dođu dečice ili adolescenti, zapravo nemamo jednog pacijenta, nego imamo bar tri pacijenta, znači mamu, tatu i dete, ili dete adolescentnog uzrasta. Znači, savjet se sastoji u tome da malo više pažnje posvete svoje dečici. Potrebni ste im tada, kad su mali, kad su adolescenti. Posle 17-18. godine oni će sami otići. Tada roditelji jure za njima, ali oni su tada otišli. Znači, napravite roditelji, napravite listu prioriteta u svom životu. Nije se u materijalnom, što je neophodno, ja sam potpuno saglasna s tim, materijalna dobit, karijere su bitne za lično postignuće roditelji, za lični osjećaj sigurnosti i ošte za mogućnost da se deci pruži nešto dobro. Hajde napravite listu prioriteta. Kad ste već imali sreću da dobijete decu, hajde malo da se bavite tom decom. Jel?
Da. A koliko su za psihološki razvoj deteta, pa evo od najranijeg uzrasta, da tako kažem, opasne, to su sve jake vizualne atrakcije. Koliko je to opasno? Koliko to utiče? Jel?
Ja sam čak negdje, mada ne mogu to sa sigurnošću da tvrdim, jer nisam, pokušala sam pred emisiju da nađem tu referenciju, ali nisam uspjela da je nađem, ali otprilike sat ili sat i po, ajde, neka to bude sa rezervom, mislim da je bio sat vremena u pitanju proveden pred kompjuterom, u smislu tih jakih nadražaja, boja, zvukova i ostalo, ima sličan efekt kao jedno konsumiranje marihuane. Znači, vrlo štetan ovaj, uticaj na naša čula, jer naša čula Homo sapiens nije baš, da tako kažem, isprogramiran evolucijno da ima toliki brzi upliv informacija, toliku brzu obradu informacija i tako jake nadržaje. Nismo baš isprogramirani prirodno na takve stvari, tako da naravno da se mi prilagođavamo, da će ovo naravno uticati i na i na evoluciju na kraju krajeva, jel? I na mnoge promjene u našim čulima i na naše funkcionisanje, ali za sada je to za nas poprilično opasno.
Koliko godina imao vaš najmlađi pacijent zavisnik od videoigrice ili video sadržaja?
Pa ja sam se bavila i bavim se adolescentima, tako da ja ispod 15 godina u principu nisam radila, ali sam dok su moja deca išla u osnovnu školu, znači već u nižim razredima, znate onako kad roditelji čuju da ste psihijatar, psihoterapeut, onda traže savete, već u nižim razredima osnovne škole neki roditelji su tražili savete od mene, ali ne mogu da kažem da su bili moji pacijenti, jer ja radim inače od 15 godina pa najviše.
A koji su metodi lečenja i koji je procenat uspješnosti kada već se dođe, dakle, do toga da govorimo o bolesti da. Zavisnosti?
Pa, u psihijatriji se kombinuju razni psihoterapeutski principi i postupci i lekovi samo onda kad je jako potrebno. Koji su lekovi potrebni kod uopšte zavisnosti? Šta znači zavisnost? Zavisnost znači da u sebi imate te, kako sam rekla u početku, strašljive komponente, znači da lakše uskačete u anksioznost, da budete preplavljeni od anksioznosti, pa ponekad to mora. Može i psihoterapeutskim intervencijama da se smiri, ali ne uvijek, pa onda koristimo anksiolitike. Ali dugotrajna izloženost anksioznosti naprosto crpi naše, da tako kažem, energetske potencijale i uvodi nas u depresivne reakcije. Tako da poslije dugotrajne anksioznosti uvijek smo depresivni. I deca i odrasli, i deci i adolescenti i odrasli, samo to na svako na svoj način pokazuje. Odrasli su kad su depresivni, tužni i bezvoljni, a adolescenti su uglavnom buntovni. Ukoliko je to prevazilazi mogućnost psihoterapijskih intervencija, onda koristimo lekove, znači anksiolitike i antidepresive. E sad, stepen koli i naravno od psihoterapijskih intervencija, tu se koriste i u zavisnosti od toga koja je edukacija terapeut, kognitivno-behavioralne tehnike, psihoanalitičke tehnike, ali je potrebno raditi porodično, sistemsku porodičnu terapiju. Kao što sam već rekla, to moram da naglasim, kad dobijemo dete i adolescenta kao pacijenta, mi u startu imamo 3 pacijenta i moramo time da se bavimo.
Najlepša hvala. Ovaj razgovor bi naravno mogao još da potraje, ali verujem da će biti i još prilike.
Hvala vama što ste me pozvali.
Doktorka Vesna Dukanac, psihijatar, subspecijalista, psihoterapeut i docent na Visokoj školi socijalnog rada, bila je gošća magazina Na prvom.
Again. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Imamo ozbiljne probleme.
Naravno, da se pojave problemi, uvek ih imamo mi.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, moraće da zarane u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS predstavlja album benda EJO, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Je 11:36, magazin na prvom programu Radio Beograda. Idemo sada u Strasburu, gde danas počinje jesenje zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Da podsjetim, organizacije koja nadzire poštovanje ljudskih prava i funkcionisanje pravne države u 47 država članica, među kojima je i Srbija. Više o temama ovogodišnjeg jesenjeg zasedanja čućemo od dopisnika Radio Beograda, Nataše Jokić, koje želimo dobar dan.
Dobar dan, Elizabeta. Da, upravo u ovom trenutku treba da počne zasedanje u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, dakle, koje okuplja svaka tri meseca ovde u Strasburu u poslanike iz 47 zemalja članica, i evo upravo je zvonilo i poslednje zvono i zasedanje sada počinje. Poslanici su ušli u salu i treba da usvoje predlog dnevnog reda. Ukoliko on bude usvojen, ne očekuje se da će se bilo šta nepredviđeno dogoditi, poslanici će raspravljati i o temi Zapadni Balkan između demokratskih izazova i evropskih težnji. Koja je tu uloga Saveta Evrope? Dakle, vidimo, posle duže vremena Parlamentarna skupština Saveta Evrope, dakle, vraća se na pitanje Zapadnog Balkana. Dodajmo ovde da, iako Evropska unija nije isto što i Savet Evrope, sve članice Evropske unije, dakle njih 27, su i članice Saveta Evrope, njih 47. I kada je reč o ljudskim pravima i o funkcionisanju pravne države, dakle, Savet Evrope je uvek taj koji daje svoju ekspertizu, koji daje svoju reč. Dakle, ovde se o stvarima ne odlučuje na direktan način. Eksplicitno, retko su rezolucije obavezne. Ima i takvih rezolucija koje su obavezne, čija je primjena obavezna. Ali u Savetu Evrope se stvari, kako bih rekla, više pripremaju, i zato se često ova organizacija je nazivana i predvorjem, odnosno čekaonicom za ulazak u Evropsku uniju. Najavljeno je učešće u tom kontekstu na zasedanju Nikole Dimitrova, potpredsjednika vlade Severne Makedonije i ministra za evropske poslove ove zemlje, a pod tačkom hitna debata bit će predložena rasprava na temu situacija u Afganistanu, posledice po Evropu i evropski region. Na dnevnom redu će se naći i humanitarne posledice sukoba između Jermenije i Azerbejdžana, obe zemlje su članice Saveta Evrope, a poslanici iz 47 država, dakle, raspravljaće u toku ove sesije koja se završava u četvrtak uveče, i o pojačavanju migracionog pritiska sa strane teritorije Belorusije na granicama sa Letonijom, Litvanijom i Poljskom. Takođe, poslanicima će se obratiti i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó, kao šef diplomatije zemlje koja trenutno predsedava Savetom Evrope. Ako mogu još da dodam, ako imamo, Elizabeta,
vremena... Da, imamo vremena, da, slušamo.
Da, centralni događaj ovog plenarnog zasedanja...
To je vrlo zanimljivo, da.
Da, dakle, bit će zapravo panel debata posvećena temi okolina i ljudska prava.
Pravo kad kažem pravo. Zanimljivo, ne izdvajam, ali s obzirom na sve veće interesovanje, ne samo zvaničnika, nego i ljudi, građana svih zemalja za ekološke pitanja, ova tema okoline i ljudska prava itekako se ističe i zaslužuje mesto centralnog događaja. To sam htjela da kažem.
Apsolutno. Dakle, evo vidimo sada i u svim ovde bili su izbori u Nemačkoj, pripremaju se izbori za iduće proleće u Francuskoj, vidimo koliko ta tema dolazi u žižu političkih zbivanja, jer zapravo to je jedna životna tema koja se tiče svakog čoveka, hteo on ili ne, i s obzirom na razvoj industrije, posljedice delovanja industrije i zagađenja i klimatsko zagrevanje, to sada postaje očigledno centralna tema i zato Savet Evrope je dakle definisao tu temu kao okolina i ljudska prava, pravo na zdravu, sigurnu i održivu životnu sredinu. Predlaže se da vlade država članica preduzmu obavezu da donesu strožija zakonska pravila kad je reč o ekološkoj odgovornosti preduzeća. Ovo je također veoma zanimljivo jer je veoma konkretno i veoma je bitno. To bi značilo da preduzeća zagađivači moraju po zakonima zemalja članica Saveta Evrope, to još nije slučaj, nigde to nije eksplicitno formulisano, da jednostavno budu odgovorne, krivično odgovorne, ne administrativno. Da. Razlika između krivične i administrativne odgovornosti je koja? Zato što kad je administrativna odgovornost, administrativni sude, oni mogu da vam dosude odštetu, jer vi ste oštećeni, recimo oni su uzeli u obzir vaše argumente. Međutim, tu se i dalje ne zna ko je kriv. Dakle, krivična odgovornost je nešto sasvim drugo i to je ono što sada predlaže Savet Evrope. Biće podneto 7 izveštaja koji se između ostalog tiču i nejednakosti u pogledu na prava na zdravu i čistu životnu sredinu. Mi znamo da ima delova sveta, recimo u Indiji, gde je to apsolutno strašno, zapravo delova planete koji su pretvoreni u jedno smetlište i ljudi koji tamo žive naravno trpe, pre svega njihovo zdravlje trpi. I inicijativa Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, ja ću o tome izveštavati, ova će se rasprava održati u sredu i trajeće ceo dan. I ova inicijativa mogla bi da ima istorijsku važnost, jer zapravo šta je iza ovoga, iako možda nije dovoljno eksplicitno rečeno u najavi Saveta Evrope, iza ovoga je ekocid, koji je, dakle, zločin protiv životne okoline, koji još uvijek u međunarodnom pravu ne predstavlja krivično delo. Dakle, iza ovoga je ta činjenica. I nije ovo prvi put da pokušaju da se čuju predlozi, da se naprave predlozi, da se promeni ta definicija u međunarodnom pravu ekocida i samim tim bi ona mogla da se menja i u nacionalnim pravima svake države posebno. Pre 50 godina, samo da podsjetim naše slušalce, ova stvar ima i svoju istoriju, već je jednom propao pokušaj da se u Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda unese ekocid. Dakle, to je bilo pre pola veka, posle Drugog svjetskog rata. Dakle, formiran je Međunarodni krivični sud, ali kad je taj sud definisan, onda je predlog da se unese ekocid kao zločin protiv čovekove okoline bio je odbijen. Taj predlog je glasio da ekocid uđe u član 26 kojim su definisani najteži zločini protiv čovekove okoline, kako u doba rata, tako i doba mira. I dakle, u toku redakcije Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda ekocid je izbačen iz teksta, i to na pritisak uglavnom nuklearnih sila kao što je Francuska, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i tako dalje, koje su se plašile mogućih posljedica po njihove atomske industrije, koje bi onda morale da plaćaju nesnose odštete celom svetu. I odatle su genocid, ratni zločin i zločin protiv čovečnosti ostali iz tog razloga, a ekocid je izbačen i do dana današnjeg, dakle industrija pred svega i države članice koje štite interese svoje industrije, pred svega atomske, ali i drugih svih oružanih industrija, i ostalih, dakle, koje truju čovekovu okolinu, one blokiraju ove inicijative koje su se pojavile u međuvremenu još jednom ili dva puta po mom saznanju. Tako da će ovo biti veoma zanimljivo i veoma interesantno. Ovo neće biti panel gde se formalno, jer svi sada govore o zaštiti čovekove okoline i svi vole čovekovu okolinu i tako dalje. I to postaje jedna politička demagogija, da, da. Više, koja nam ubija prosto poverenje u što se zaista zbiva, da li stvarno neko hoće nešto da učini. Ali ovo će biti jedan takav pokušaj Savet Evrope, koji nekada da nazivamo jednom institucijom gde se samo govori i razgovara, u više navrata je zadao, tako da kažem, teže udarce. Vi se sećate izveštaja o tajnim letovima i zatvorima CIA, za koje na kraju Bush morao da prizna da postoje. To je otkrio Savet Evrope celom svetu, dakle, takođe trgovina organima na Kosovu i tako dalje. Dakle, ovo je nešto što je inicijativa koja će svakako izazvati pažnju pre svega industrijskih lobija i država čija zvanična politika zapravo štiti interese tih industrijskih lobija, i vidjet ćemo da li će moći sada, možda u novoj nekoj klimi straha od zagrevanja, klimatskog straha od zagađenja i tako dalje, da li će moći da se napravi neki iskorak.
Da, vrlo zanimljivo. Dakle, to je u sredu i Nataša, vi ćete pratiti sve to, i naravno slušalci Radio Beograda bit će u prilici onda da čuju vaš izveštaj sa ovoga panela, koji, da kažemo još jednom, tema je okolina i ljudska prava, pravo na zdravu, sigurnu i održivu životnu okolinu, sve to u okviru jesenjeg zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. I možda za kraj sasvim kratko, znate Nataša, još pre nego što je stigla najava da danas počinje ovo zasedanje, stigla je vest posredstvom agencija da ruska delegacija u parlamentu Saveta Evrope je zamolila Savet da utiče na francuske vlasti da spreče restriktivne mere, odnosno da ne dele učesnike predstojećeg sastanka po tipu vakcine koju su primili. I sad tu dobijemo još jedno ovako malo okruženje, odnosno ambijent u kojem se odvija ovo zasedanje.
Da, to vam govori o ambijentu. Da. Rusija, na kraju krajeva, znamo, izveštavala sam da je 4 godine bila odsutna iz Saveta Evrope, zapretila je čak da će izaći iz Saveta Evrope, i to je jedino njeno mesto gde ona može da se obrati, kako da kažem, Evropljanima, jer ovo je velika Evropa od Atlantika do Urala, ovde okupljena, 47, dakle, delegacija skupštinskih je ovde. Jedino mesto je ovde u Strasburu, u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, sami ste rekli, i to deluje sasvim, kako da kažem, i argumentovano zbog čega Evropska unija, jer je to, Savet Evrope nema direktne veze sa tim. Evropska unija, koja je potpuno odvojena organizacija i okuplja 27 zemalja članica, po odluci svojih, dakle, institucija, ne priznaje Sputnik kao vakcinu, nego priznaje samo vakcine za koje znamo, jel, Pfizer i ostale, AstraZeneca i Moderna i tako dalje. I to je nešto što mnogi kritikuju i ovde u javnosti, jer deluje dosta proizvoljno. I to je nešto što je tako kako je. E sad, Savet Evrope nije taj koji će o tome da odluči, dakle, ni da ukine, ni da donese tu odluku, ali je Savet Evrope mesto gde može da se čuje reč Moskve, jedino mesto zapravo u Evropi gde mogu da razgovaraju i Zapadna Evropa i Istočna Evropa, i zato je ruska delegacija to iskoristila i rekla je to što ima.
Najljepša hvala, Nataša, za ovo uključenje u magazin na prvom programu Radio Beograda, i mogu da kažem, a verujem i u ime mnogih slušalaca, s nestrpljenjem očekujemo vaše izveštaje sa jesenjeg zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koje u ovim trenucima počinje u Strasburu. Bila je ovo, dakle, Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Strasbura. 11:48.
Seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like 4 seasons in one day, smiling as the shit comes down,
you can tell a man from what he has to say, everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill, like all the things you can't explain, four seasons in one day. Blood. Sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day. Blood.
Devet minuta je ostalo do podneva, a 3,5 minuta do početka naše emisije Srpski na srpskom, kojom zatvaramo drugi sat i današnjeg izdanja magazina Na prvom. Posle podnevnih vesti i vodostanja, završni deo i u njemu još nekoliko zanimljivih tema.
I stvarnih i nestvarnih, stvarno, ljudi su bili pitomi. Vreme tako nevino, radosni i nežni, tako najno. Daj da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Daj da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Sada hodamo po Ivici, ponu gledamo, sebični i oholi u mraku. Želim da slušam svoje srce, za ludo voza da siđe, sa druge strane crte, da ti priđem. Zato daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Živimo ponovo, radosno i nežno,
živimo ponovo.
Srpski na srpskom.
Nije lako kad se uđe u određene osjetljive godine, pa polako počne da se gubi snaga, polet i pamćenje. Simki je od ovo troje najveću muku zadavalo sabiranje misli na koje se sve ređe oslanjala. U poslednje vreme joj se dešavalo da krene na pijacu po krastavce, a vrati se noseći jabuke. Ili da pođe apotekaru, a završi kod pekara. Često se lupkala po čelu dok je po ko zna koji put tražila odgovor na pitanje šta sam ono htela da kažem. Iako je telad bila Simkina glavna briga veći deo života, otvaranje nove krojačke radnje u selu podstaklo ju je da aplicira za posao šnajderke. Recimo, na kaputu njenog muža dugmad je uvek bila zašivena. Simka savjesno namesti svako čim se seti, to jest ako se seti. Aplikacija za jedan takav posao mogla bi joj podići ugled među ženama iz sela, koje svake godine odlaze u one banje sa reklama, odakle se vraćaju zadovoljne posle mnogo sati provedenih u raznim bazenima. Pa zar i ona ne zaslužuje nešto više od teladi na pašnjaku? Pošto se doterala i napuderisala, pevušeći je krenula put krojačke radnje, odlučna u nameri da dobije željeni posao.
Srpski na srpskom.
Može se reći i dugmad je zašivena i dugmad su zašivena, to jest telad je bila i telad su bila. Ove varijacije omogućava kongruencija kod zbirnih imenica. One mogu da se slažu sa predikatom i po značenju i po obliku. To znači da se predikat uz ove imenice može upotrebljavati i u jednini i u množini. U normativnoj gramatici srpskog jezika napominje se da je običnije da se zbirne imenice na ad slažu sa predikatom u množini, ali to ne znači da je pogrešno upotrebiti jedninu. Reči aplikacije i aplicirati često se koriste u značenjima prijava i prijavljivanje i preuzete su prema modelu iz engleskog jezika. Međutim, one obuhvataju mnogo više značenja što potvrđuje rečnik srpskog jezika. Premda su se u svojim savremenim značenjima sasvim odomaćile u svakodnevnoj komunikaciji, nije na odmet podsjetiti se definicija koje su zabeležili naši leksikografi. Pa tako, imenica aplikacija znači i primenu, upotrebu, nalepljivanje ili prišivanje ukrasa, kao i vrstu kompjuterskog programa, a glagol aplicirati beleži se sa značenjima primeniti, upotrebiti, prišivati, prilepljivati, naneti. Bez obzira na rasprostranjenu upotrebu reči aplikacija, van informatičkog konteksta i apliciranje, poželjno je da se umjesto njih koriste domaće reči prijava i prijavljivanje.
Nakon što je Simka od krojača saznala da je prijavljivanje na konkurs za posao završeno, a da je mesto šnajderke odavno popunjeno, u znak protesta ljutito je pocepala svoju prijavu i zaputila se kući da traži od muža da je odvede u neku banju na odmor. Jer, iako su njena telad i njegova dugmad uvek na broju, vijuge u njenoj glavi očigledno nisu. Tolika zaboravnost mora biti posljedica teškog seoskog života i svakodnevnog rada. Zato bi bilo najbolje da se što pre spakuje i krene na put. Brčkanje u lekovitoj vodi i malo nerada sigurno će povoljno delovati na njeno pamćenje. Simka je zato odlučno ušla u kuhinju i rekla mužu: slušaj, što sam ono htjela da kažem?
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Vočanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Protest Srba sa Kosova i Metohije koji insistiraju na povlačenju specijalnih snaga ROSU i ukidanju odluke o reciprocitetu za srpske tablice ušao je u drugu nedjelju. Situacija je i dalje nepromijenjena. O stanju u pokrajini predsjednik Aleksandar Vučić razgovarat će za sat vremena sa ambasadorima zemalja Kvinte, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i šefom delegacije Europske unije. Sastanak će biti održan u zgradi predsjedništva na Andrićevom vencu. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je da Europska unija u ovom trenutku ne radi ništa ili radi vrlo malo po pitanju Kosova i Metohije. Premijerka je za televiziju Pink istakla da se jasno krši briselski sporazum jer na severu Kosmeta ne bi smjele da budu specijalne jedinice ROSU, a ni 9 godina od tog dogovora nisu formirane zajednice srpskih opština.
Ja u ovom trenutku zaista nemam da kažem ništa dobro o ponašanju Evrope, ponašanju Europske unije i pre svega mislim da je to pitanje Europske unije. Jer kakve obe strane? Šta je naša strana uradila? Kakve obe strane? Ljudi, oni ne smiju da budu tamo. Ne smiju da urade to na taj način. Ne smeju. Pritom, sve bi bilo drugačije. Ne bi danas imali tu situaciju da su implementirali briselski sporazum i da poštuju briselski sporazum. I Evropska unija ne samo što toleriše da se evo skoro već 9 godina ne poštuje briselski sporazum, nego ćuti na jasno kršenje briselskog sporazuma.
U zvaničnu posetu privremenim prištinskim institucijama danas dolazi albanski premijer Edi Rama. Najavljeno je da će se sastati sa Albinom Kurtijem, ali i predstavnicima opozicije. Prištinu će prekosutra posjetiti predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Sve teža epidemijska situacija u Srbiji. Očekuje se da u ovoj nedjelji bude održana sjednica kriznog štaba na kojoj će se ponovo razmatrati i odluka o COVID propusnicama. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da će Srbija tu odluku doneti u skladu sa svojim ustavom i epidemijskom situacijom.
Bira se najbolji model šta će obuhvatiti COVID propusnice. Da li su to samo one tri stvari o kojima se već govori, to su noćni klubovi, barovi i kafići, ili će tu biti još nešto dodato? Šta je poenta? Poenta je da se odabere ono što će najbolje uticati na uspostavljanje kontrole nad epidemijom. 95% ljudi na respiratoru su nevakcinisani. To je dovoljan razlog da moramo da se vakcinišemo ako hoćemo da postignemo kolektivni imunitet.
Kombinovana nastava ove nedjelje održava se u 7. i 8. razredu osnovnih škola u 4 opštine i u srednjim školama u 18 opština i gradova, u 27 manje nego prošle nedjelje. Nastavu od kuće prate đaci u Novom Pazaru, Ivanjici i Užicu. Na mnogim fakultetima ove nedjelje počinje nova akademska godina. Nastava će se održavati po kombinovanom modelu. Praktični deo u prostorijama fakulteta, a teorijski online. To je i preporuka Senata Univerziteta u Beogradu, a fakulteti će organizovati predavanja u skladu sa specifičnostima epidemijske situacije. Medicinski fakultet u Beogradu je doneo posebna pravila za prisustvovanje praktičnoj nastavi. Samo vakcinisani ili sa negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata. Na parlamentarnim izborima u Nemačkoj tesno je pobedila Socijaldemokratska partija, a na drugom mjestu je Hrišćansko-demokratska unija. Zelena stranka ostvarila je najbolji rezultat u svojoj istoriji i postala treća partija u zemlji. Mnogo više od toga ko će sve biti poslanik, javnost interesuje ko će biti novi nemački kancelar i nasljednik Angele Merkel, koja je tu zemlju vodila 16 godina. Pregovori će o tome, kao i o novoj nemačkoj vladi, ipak trajati bar mjesec dana. Postoje mogućnosti za tri koalicije. javlja naš dopisnik Nenad Radičević.
Jedna koalicija, takozvana semafor koalicija koju bi predvodila socijaldemokrate uz zelene ili liberale, druga takozvana Jamajka koalicija, inače to su imena po stranačkim bojama ovih partija, nju bi predvodio Armin Laschet i demohrišćani zajedno sa također zelenima i liberalima, i treća najmanje verovatna jeste obnavljanje aktualne velike koalicije socijaldemokrata i demohrišćana. Međutim, i Armin Laschet i Olaf Scholz su izbornoj noći pokazivali da zapravo, odnosno jasno govori, da su dobili mandat da formiraju vladu. Sva je prilika da će razgovor o novoj vladi potrajati, ako ne nedeljima, možda i mesecima. To ipak neće biti tako lako i zapravo će sve zavisiti od ovih nešto manjih stranaka, pre svega zelenih i liberala.
Na grčkom ostrovu Kritu serija zemljotresa. Najjači je bio 5,8 jedinica Richterove skale. Mediji prenose da je jedna osoba poginula kada se urušila kupola crkve u mestu Arkalahoriju. Strahuje se da ima zarobljenih u ruševinama. U Iraklionu je naređena evakuacija škola i svih institucija. Oštećene su zgrade i crkve. Potres se osjetio širom Krita, ali i na poznatom ostrovu Santoriniju. Svetski je dan turizma. Tim povodom danas i sutra građani mogu besplatno da posete više od 80 turističkih atrakcija širom zemlje. Njihov spisak je objavljen na sajtu Ministarstva turizma, kaže ministarka Tatjana Matić.
I kulturnih i turističkih, kulturno-istorijskih spomenika, moram da kažem da je zaista akcija naišla na dobar odziv. Navešću samo, i tu su i arheološka nalazišta kao Viminacijum, Sirmium, Justinijana Prima, tu je takođe ogroman broj muzeja, od Muzeja savremene umetnosti, Narodnog, etnografskog, prirodnjačkog, Muzeja nauke i tehnike, gradski muzeji i u Subotici, i u Somboru, u mnogim gradovima.
Besplatan je ulaz i u tri zoološka vrta u Beogradu, Boru i Jagodini. Košarkaši Partizana danas počinju nastup u novoj sezoni ABA lige. U prvom kolu igraće u gostima protiv Zadra. Meč počinje u 18 časova. Oblačno i toplo danas, na severu zemlje mestimično kiša i retki pljuskovi. Temperatura od 26 do 30 stepeni. Trenutno u Novom Sadu i Nišu 23 stepena, Kragujevcu 26, u Beogradu 25 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 49%, pritisak 1001 milibar, severozapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 27. septembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 356, 356 cm, Kornojburg 226, 226, Bratislava 286, 286, Komarno 156, 156, Estergom 83, 83, Budimpešta 144, 144, Dunafeldvar minus 96, minus 96, Baja 165, 165, Mohač 186, 186, Bezdan 30, 30, Apatin 74, 74, Bogojevo 82, 82, Vukovar 84, 84, Bačka Palanka 112, 112, Novi Sad 99, 99, Zemun 224, 224, Pančevo 259, 259, Smederevo 442, 442, Veliko Gradište 747, 747, Turn Severin 712, 712, Prahovo 1919, Ruščuk 22, 22. Đurđevo, -43, -43. Crna Voda, -95, -95. Brajila, 71. Drava, Botovo, 5 cm. Terezino polje, -349, -349. Donji Miholjac, -93, -93. Osijek, -120, -120. Tisa Beč, -204, -204. Vašaroš Namenj, -143, -143. Tokaj, 464, 464. Solnok, -133, -133. Segedin, 115, 115. Senta, 249, 249. Novi Bečaj, 333, 333. Titel, 149, 149. Evo podataka za Savu. Zagreb, -285, -285. Gradiška, -44, -44. Slavonski Brod, -5, -5 cm. Slavonski Šamac, -226, -226. Sremska Mitrovica, 1, 4, 14. Šabac, -91, -91. Beograd, 181, 181. Reka Kupa, Karlovac, -50, -50. Una, Novi Grad, -51, -51. Sana, Prijedor, -9, -9 cm. Vrbas, Delibašino Selo, 6, 0, 60. Bosna, Doboj, -166, -166. Lim, Prijepolje, 3, 3 cm. Drina, Radalj, 2, 1, 21. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -205, -205. Bagrdan, -37, -37. Ljubičevski most, -363, -363 cm. Evo prognoze vodostaja za 29. septembar. Dunav kod Bezdana, 12, Sava kod Sremske Mitrovice, 1 cm. Evo i dve napomene. Na Savi od Sremske Mitrovice do Beograda vodostaji se nalaze oko i ispod niskog plovidbenog nivoa. Također, na Dunavu, nizvodno od Slankamena, vodostaji su oko niskog plovidbenog nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 18,1 stepen. Temperature vazduha maksimalna 28,9, minimalna 13,8, srednja 21,5, u 7 časova 16 stepeni. Padavina u Bogojevu 1,9 mm. U Novom Sadu temperatura vode 18 stepeni, vazduha maksimalna 29,7, minimalna 15,7, srednja 23, u 7 časova 16 stepeni, padavina u Novom Sadu 0,1 mm. I u Zemunu temperatura vode 18,2 stepena, vazduha maksimalna 30,7, minimalna 17,2, srednja 24, u 7 časova u Zemunu 17 stepeni. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji. Drava i Tisa u stagnaciji. Sava u manjem opadanju. Drina u opadanju, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Белград передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 27 сентября. Река Дунай, Линц 356, Корнебург 226, Братислава 286, Комарно 156, Эстергом 83, Будапешт 144, Дунафельдвар -96, Бая 165, Мохач 186, Бездан 30, Апатин 74, Богоево 82, Вуковар 84, Бачка-Паланка 112, Нови Сад 99, Земун 224, Панчево 259, Смедерево 442, Великоградиште 747, Турн-Северин 712, Прахово 19, Рушчук 22, Дюрджево -43, Цирновода -95, Браила 71, Река Грава, Ботово 5, Терезино поле -349, Доні Михоляц -93, Осік -120, Река Тиса, Тисабеч -204, Ваша Рошнамен -143, Токай 464, Солнок -133, Сегет 115, Сента 249, Нові Бечі 333, Титель 149, Река Сава, Загреб -285, Градишка -44, Славонский брод -5, Славонский шамац -226, Сремска-Митровица 14, Шабац -91, Белград 181, река Купа, Карловац -50, река Уна, Новиград -51, река Сана, Приедор -9, река Вербас, Дельбашино село 60, река Босна, Добой -166, река Лим, Приеполе 3, река Дрина, Радаль 21, река Марава, Варварин -205, Багардан -37, Любичевский мост -363 сантиметра. Прогноз уровня воды на 29 сентября. У Бездана 12, у Сремска-Митровицы 1 сантиметр. Примечание. На Саве от Сремска-Митровицы до Белграда уровень воды ниже низкого судоходного уровня. На Дунае вниз по течению от Сланкамена уровень воды в районе низкого судоходного уровня. Температуры. В Богоево температура воды 18,1, температура воздуха максимальная 28,9, минимальная 13,8, средняя 21,5, в 7 часов 16 градусов, осадки 1,9 миллиметра. В Нови Саде температура воды 18, температура воздуха максимальная 29,7, минимальная 15,7, средняя 23, в 7 часов 16 градусов, осадки 0,1 миллиметра. В Земуне температура воды 18,2, температура воздуха максимальная 30,7, минимальная 17,2, средняя 24, в 7 часов 17 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва, Тиса и Марава, уровень воды устойчив. Сава, уровень воды слегка понижается. Дрина, уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 27 сентября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Časova i 24 minuta. Dobrodošli u završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Družit ćemo se, kao što znate, do 13 časova, A za početak ovog ostatka našeg druženja još jednom ćemo vam saopštiti i skrenuti pažnju da je danas Svetski dan turizma, da se u našoj zemlji obeležava ovaj Svetski dan i da je Ministarstvo turizma upravo ovim povodom obezbedilo besplatan ulaz u više od 80 kulturno-turističkih atrakcija u našoj zemlji. Precizan spisak možete naći na internet stranici Ministarstva turizma i ostale pojedinosti, dakle i vezane naravno za primjenu epidemioloških mera prilikom tih poseta, pošto mnogi od tih poseta podrazumevaju posetu muzejima ili kulturnim institucijama, a slaveći dan turizma mi smo se opredelili da vas u magazinu na prvom povedemo u Vrnjačku banju, ali u kulturnu instituciju. Na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda u ovom trenutku je Jelena Borović-Dimić, viši kustos i upravnica Zamka kulture u Vrnjačkoj banji. U tom lepom zdanju je smešten i Zavičajni muzej Vrnjačke banje. Jelena, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, mi smo se odlučili, kao što rekoh, da spojimo turizam i kulturu. U krajnjem slučaju na tu sinergiju kulture i turizma skreće pažnju i Ministarstvo turizma na današnji dan. A evo, slušalcima ćemo sada ponuditi jedan radio obilazak vaše institucije. Međutim, da pođemo prvo ka njoj, pre nego što uđemo, da nam opišete ovo zdanje. Samo Vrnjačka banja ima zamak kulture.
Pa, zamak kulture je u stvari zamak Belimarković, letnjikovac generala Jovana Belimarkovića. Nalazi se na dominantnom uzvišenju iznad Banjskog parka i sagrađen je, građen je od 1888. do 1894. godine, s tim što je najveći deo radova bio izgrađen već 1889. jer se očekivao dolazak kralja Aleksandra Obrenovića. Inače, zamak Belimarković je spomenik od kulture od velike vrednosti za Republiku Srbiju.
Da, inače kažu da je građen po uzoru na severno-italijanske i poljske dvorce toga vremena, a to što je kralj bio gost nije ni čudo, s obzirom da je general Belimarković bio kraljev namjesnik za vreme maloletstva kralja Aleksandra Obrenovića, ali već to zdanje svojim izgledom prosto poziva i turiste, pa čak i obične prolaznike, ne može se zaobići, eto tako da kažemo, Jelena, zar ne?
Pa ne može se zaobići i zaista predstavlja jedno od među najlepšim zdanjima u Vrnjačkoj banji. Pored toga što je uz Vrnjačku crkvu jedno od najstarijih, on je zaista izuzetno privlačan kako za fotografisanje, tako i za on obilazak onog što ima u njemu da se vidi.
A u njemu ima mnogo toga da se vidi, tu je Zavičajni muzej, ali tako?
Da, u njemu su momentalno sve, budući septembar mjesec kada su i dani evropske baštine, u njemu je sve posvećeno Vrnjačkoj banji i njenom razvoju kroz vreme i to upravo onako kako je Vrnjačka banja i formirana u dva velika perioda, to je od najstarijih vremena do odlaska Turaka i u moderni razvoj Vrnjačke banje.
Ono što je posebno meni makar bilo interesantno, a jednom sam i bila gost banje kada je šetalište banjskog krasila lepa izložba koja je reprezentovala razglednice banjske, vaša istorijska zbirka Zavičajnog muzeja obiluje upravo takvim artefaktima.
Da, naše zbirke u muzeju su zaista bogate upravo artefaktima koji govore o istorijatu Vrnjačke banje, koji je vrlo primamljiv s obzirom da je Vrnjačka banja krajem 19. i početkom 20. veka i između dva rata važila za jugoslovensku Nicu, odnosno srpsko lečilište broj 1. Mi smo tu izložbu koju vi pominjete, koja se odnosila na Vrnjačke vile, delom preradili i ona se i nalazi danas u galeriji Visokog prizemlja u zamku. To je izložba Vrnjačke vile i čije su vile, gde je predstavljeno 20 objekata karakterističnih, koje su karakteristični za gradnju u Vrnjačkoj banji s kraja 19. i početka 20. veka, kao i priča o ljudima koji su ih podigli, jer kontekst svih tih objekata je veoma važan zato što pokazuje Vrnjačku banju sa svih aspekata.
I evo, rekao smo, povodom Svjetskog dana turizma, danas i sutra besplatan je ulaz u više od 80 kulturno-turističkih atrakcija u Srbiji, između ostalog i kod vas u Zama kulture, pa je li bilo posete od jutros?
Jeste, posete je bilo. Moram samo da napomenem da nama nije bilo teško da stavimo da budu besplatni danas dani za posetu 27. i 28. jer ja kod nas inače besplatan ulaz za sve posetioce uopšte, za sve naše priredbe i za sve naše projekte, zato što imamo jaku edukativnu funkciju, želimo da kultura bude dostupna svim socijalnim slojevima, da ne bude ono, eto, ne mogu na koncert zato što nemam sredstava da platim. Ovde mogu zaista i da nauče kako se ponaša na određenim manifestacijama, da u nekim manifestacijama budu i učesnici, ne samo konzumenti, a ulaz na sve naša i predavanja i koncerte i obilaske izložbi su besplatni. Tako da i ova dva dana su nam normalna.
To nije bilo napomenuto, pa eto, nismo ni znali, ali sada znamo odlično i preporučujemo svima da ne propuste da obiđu Zama kulture u Vrnjačkoj banji, koji je ujedno i sedište vašeg kulturnog centra, ali tako?
Nije. Sedište kulturnog centra se nalazi u ulici Vrnjačkoj 20, gde se nalazi bioskop, pa mi smo muzej u sastavu kulturnog centra, malo smo dislocirani od centra, ali to je na samo 5 do 7 minuta stepenicama uz brdo, tako da
i zato se pobrka verovatno.
Tako da to nije problem.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Bila je ovo Jelena Borović-Dimić, viši kustos i upravnica, čuli ste, Zamka kulture u Vrnjačkoj banji, predivnog zdanja u kojem je smešten zavičajni muzej Vrnjačke banje. Pričali smo, evo, povodom Svetskog dana turizma. 12.31.
Kaži, znaš li gde smo ugrešili, kaži. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u Operi i Teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
A u 12:37 i posle Vrnjačke banje, u koje smo bili malo pre, sada vas vodimo u Kosjerić. Zašto u Kosjerić? Zato što je upravo taj gradić sedište fondacije Evro za znanje, koja je 9. put raspisala konkurs i za učeničke i za studentske stipendije. A naš sagovornik telefonom iz Kosjerića u ovom trenutku je Milenko Vasović, predsjednik upravnog odbora fondacije. Milenko, dobar dan.
Dobar dan.
Redovni slušalci Radio Beograda znaju za našu višegodišnju saradnju. Mi nastavljamo da podržavamo vašu fondaciju, evo i ove godine i za ovaj 9. već konkurs. Onaj za učeničke stipendije je završen, ali za studentske još uvek traje do 5. oktobra, zar ne?
Pa jeste, hvala vama, hvala Radio Beogradu što nas podržava u našoj akciji da pomognemo školovanje najboljih đaka i studenata u Srbiji, da pomognu, kažem, najboljih onoliko koliko mi možemo, jer mi nemamo novca da bi svima koji zaslužuju stipendije i pomogli, ali i ono što radimo mislim da je dosta dobro i da znači tim porodicama i učenicima koji dobiju naš novac. Ja evo dok sam čekao vaš poziv listam ove učeničke molbe. Ove godine ih imamo 27, možda za neki broj malo manje nego prethodnih godina. Konkurs za učeničke stipendije je završen 5. septembra i mi ćemo verovatno do kraja meseca, zavisno kad možemo da se sastanemo mi osnivači i članovi komisije, da donesemo odluke o stipendistima. A konkurs za studentske stipendije je otvoren do 5. oktobra.
I da čujemo sada koji su, odnosno da se podsjetimo, nisu se menjali konkursni uslovi, ali tako, za stipendije za studente, ali uvek postoji neko ko čuje prvi put. Pa evo, da čujemo koji su to uslovi, odnosno ko i kako može da konkuriše.
Pa mogu da konkurišu svi studenti iz Srbije, sa srpskih univerziteta. Mi iskreno rečemo, no negde dajemo prednost studentima koji postignu bolji uspeh i bolji prosek tokom studija i koji imaju i nekakva da kažem takmičenja, oprobavanja, merenja sa kolegama iz inostranstva, tako da oni koji su recimo osvojili nekakve nagrade na međunarodnim takmičenjima, koji su učestvovali u međunarodnim projektima, imaju negde prednost pri odabiru. Naravno, mogu da konkurišu svi, ali mi smo negde u našem statutu zapisali da ćemo mi gledati da pomognemo studente sa onih univerziteta koji su najbolje međunarodno pozicionirani, a to su u našem slučaju Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, pa i Univerzitet u Nišu. I uglavnom sa ova tri univerziteta, može se tu dodati i Kragujevački, su do sada svi naši stipendisti, a mi smo do sada imali negde između 90 i 100, ne znam baš tačan broj, stipendista, što srednjoškolaca, što studenata. Mi ćemo ove godine dodeliti pet stipendija za studente, dve od tih pet donira rudarska kompanija Mineco, to je kompanija iz Velike Britanije koja se ovde bavi rudarskim poslovima, i oni će donirati sredstva za dve stipendije za studente Rudarsko-geološkog fakulteta.
Da, studente četvrte godine, sasvim precizno se kaže, Rudarsko-geološkog fakulteta na studijskom programu istraživanje ležišta mineralnih sirovina, modul ekonomska geologija, što kažu da je sve važno napomenuti, s obzirom da je Mineco vaš stari partner, eto tako da se izrazim, u obezbeđivanju ovih stipendija, ali je ranijih godine stipendirao studente rudarskog inženjerstva, a ove godine su se odlučili da priliku daju onima koji studiraju na odseku geologije. Eto, to je jedna mala promena, pa i to da napomenemo. Uz molbu, studenti treba da dostave ovu potvrdu o upisanoj godini, dakle da su redovni studenti, prosek je takođe bitan na studijama, to smo već napomenuli, a ono što je takođe bitno, to je dokaz o primanjima roditelja ili staratelja u posljednje tri meseca.
Pa jeste, mi gledamo, pošto se desi da često imamo približno iste, slične kandidate, onda gledamo koje, kad se odlučujemo kome da dodelimo sredstva, gledamo tu materijalnu situaciju, pa sad ako imamo dva gotovo identična po uspehu kandidata, onda obično se odlučimo za onoga čiji su roditelji ili nezaposleni ili sa jako malim primanjima, tako da ima veze i to iz kakve porodice se dolazi.
Da. A Milenko, da vas pitamo i to, da li je ostao nepromenjen način slanja molbi i svih ovih ostalih dokumenata koje smo sad pomenuli, odnosno da li se i dalje šalje isključivo poštom?
Da, isključivo poštom, i to smo namerno uradili tako zato što smo imali neku vrstu lošeg iskustva. Mislim da smo od ovih devet godina dva puta primali zahteve mailom, i onda smo bili u situaciji da je to nekako valjda deci lakše da šalju, pa su nam slali svašta. I onda smo morali da to printamo, slali su nam zbirke pesama, pa sad i da otprintate zbirku pesama za sve članove komisije, mislim. Kako da vam kažem, nekako se ispostavilo da taj lakši način nama nije odgovarao. Ovako, kad neko hoće da konkuriše i odvoji vreme da prikupi dokumenta, pa ih stavi u kovertu, pa ode na poštu, pa ih preda, to nekako sasvim drugačije izgleda i nećemo ništa menjati. Dakle, dokumenta slati isključivo poštom na našu adresu.
A to
ima
je?
Ima adresa na sajtu.
Tako ovdje, je, evo reći ćemo 5. I preko Radio Beograda, Fondacije Evro za znanje.
Da, Olge Grbić, broj 5, Kosjerić.
Olge Grbić, broj 5, Kosjerić, da.
Jeste, mi jesmo fondacija čije sedište u Kosjeriću, ali stipendiramo decu iz čitave Srbije.
Naravno, i to vredi i tekako napomenuti. Rok je za konkurs za studentske stipendije, da kažemo još jednom, je 5. oktobar. I evo za sam kraj ovog razgovora, Milenko, da još jednom predočimo ideju zašto je i kako osnovana fondacija Evro za znanje, zašto se zove baš Evro za znanje, sad će mnogo, i verujem da i ranije bilo što baš evro, što nije dinar, dinar je mnogo manje od evra, a kada bi svi mi, nas 6 miliona i kusur, dali po evro za znanje, Boga mi, bilo bi to izvanredno ulaganje u budućnost.
Pa bilo bi, mislim da bi se vrlo brzo isplatilo i višestruko vratilo, pa evo i vi ste delimično rekli zašto ne dinar za znanje, zašto evro za znanje. Evro je tako, neki simboličan doprinos da svako od nas, koliko god da ima novca ili nema, može da izdvoji jedan evro i da mesečno pomogne školovanje nekog deteta u Srbiji. Mi smo do sada dodelili, kažem, stotinak stipendija, imamo negde oko 400-500 članova, pojedinaca, imamo desetak kolektiva koji nas podržavaju i smisao čitave rada fondacije je da nas mnogo da po svoj mali doprinos, eto taj simbolični evro, i da onda mi taj novac prosledimo onima kojima je zaista potreban, a ima mnogo dece u Srbiji kojima je školovanje prilično otežano iz razno raznih razloga, a pritom postižu izvanredne rezultate i u školi i na takmičenjima. Mi nismo samo ograničeni, da kažem, na tu socijalnu dimenziju. Mi često dodelimo stipendije i onima koji su ih zaista svojim radom zaslužili, a čiji roditelji, na primjer, imaju izvanredna primanja. I ja hoću sada da kažem da bi bilo lepo da se neko od vaših slušalaca pridruži našoj fondaciji. Naravno. I da pomogne svojim doprinosom školovanje te dece. Za 9 godina mi ni jedan jedini dinar nismo ni za što drugo utrošili sem za stipendije i naravno zakup sajta, to ne može da se ne plati, adresa sajta i knjigovođa. I još hoću da kažem da je i deo naših stipendista koji su završili svoje školovanje
počeo da vraća.
Postao jeste član fondacije, neki su postali članovi fondacije i nedavno smo imali jednog divnog momka koji je završio matematičku gimnaziju, zatim MIT univerzitet u Americi, dobio je prvo zaposlenje u Chicagu, on je od svoje prve plate uplatio $500 fondaciji, to je Aleksa Konstantinov, nekad čuveni mladi matematičar iz matematičke gimnazije.
Milenko, najlepše hvala na ovom razgovoru i želim da verujem da će i posle ovog razgovora opet biti nekoga ko je čuo, slušao Radio Beograd zapravo i ko se onda pridružio Fondaciji Evro za znanje, jer na takav način mislimo ne samo na budućnost stipendista, nego, Boga mi, na budućnost svih nas.
Tako je, hvala i vama i pozdrav, svako dobro.
Bio je ovo Milenko Vasović, predsjednik Upravnog odbora Fondacije Evro za znanje.
begging, got me hoping that the night don't stop.
That body coming, don't stop.
Sada minuta do 13 časova, magazin na prvom, kao i uvek završavamo jednim setom sportskih aktuelnosti i tim povodom u studiju ovog ponedeljka sa mnom je kolega Slobodan Nikolutinović. Bobane, dobar dan.
Dobar dan, pa evo da taj set sportskih vesti počnemo sa fudbalom. Naime, danas se igraju tri utakmice 11. kola fudbalske Super lige Srbije. Od 16 časova na Voždovcu igraju Voždovac i Mladost iz Lučana, a od 18 u Novom Sadu Proleter i Napredak, a od 20 časova na Banovom brdu ovde u Beogradu Čukarički dočekuje Radnik iz Surdulice. Na tabeli je i dalje u vodstvu Partizan, koji je juče deklasirao Spartak sa 5-0, dok je Crvena zvezda na gostovanju u Novom Pazaru takođe zabeležila visoku pobedu od 4-0 i to je dvojac koji vodi na tabeli Superlige. Košarkaši Partizana večeras gostuju u Zadru u prvom kolu regionalne ABA lige. Taj meč u dvorani Krešimir Ćosić počinje u 18 časova. Danas je izašla i najnovija ATP i WTA lista, pa uvek malo osvrti na to. Naš najbolji teniser i najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je danas 340. nedelju na čelu te liste sa 12.133 boda. Sledi ga i dalje Rus Daniel Medvedev sa 10.575 bodova, treći je Grk Stefanos Cicipas. Kada su u pitanju ostali naši teniseri, Dušan Lajović je zadržao 35. mesto na listi, Filip Kainović je ostao 37. Dva stepenika više u odnosu na prethodnu listu napravio je Laslo Đerje, koji je sada 47. teniser sveta, dok je Miomir Kecmanović otišao dva koraka unazad, trenutno je 62.
Ali svejedno imamo petoricu prvih 100.
Da, upravo tako, po tome spadamo sigurno među najuspešnije teniske nacije. Što se tiče VTA liste, tu smo već nešto slabiji za razliku od onih ranijih godina kad smo imali dve naše ikone tenisa, da tako kažemo, Jelenu Janković i Janu Ivanović. Sada smo daleko od toga, no šta je tu je. Da kažemo da je na VTA listi i dalje prva Australijanka Ashley Barty sa 9726 bodova, sledi je Beloruskinja Arina Sabalenka, Čehinja Karolina Pliškova je treća, Poljakinja Iga Świątek četvrta. Od naših teniserki najbolja je i dalje Nina Stojanović, koja je popravila plasman za četiri pozicije, pa je trenutno 113. Olga Danilović je 127. A Aleksandra Krunić je i ove nedelje 166. igračica na svetu. I za kraj opet jedna vest iz tenisa. Selekcija Evrope u tenisu ubedljivo je pobedila tim ostatka sveta na četvrtom Laver Cupu, koji se ove godine održava u Bostonu. Već posle dva dana takmičenja Evropa imala nedostižno vojstvo. Odlučujuće poene selekcije starog kontinenta doneli su Andrej Rubljov i Saša Zverev. U vestima kaže Rus i Nemac koji su u dubu savladili američko-kanadsku kombinaciju, Rajli Opelka, Denis Šapovalov. Sad ova ima kanadsko državljanstvo, Zverev nemačko, a svi su Rusi zapravo. Tako da je selekcija Evrope došla do tih nedostižnih 14-1, jer se boduje, po tri boda se dobiju za pobedu u trećem danu meča. Ostalo su još tri meča, međutim jasno je da će trofej pripasti Evropi, koja je inače pobedila u svim dosadašnjim Laver kupovima. Ovo je takmičenje koje se održava od 2017. godine. Samo da kažemo da su Evropu, pored Rubljova i Zvereva, predstavljali još Cicipas, Danil Medvedev, Norvežanin Kasper Rud, Italijan Mateo Berrettini, a u sastavu ostatka sveta bili su Ože Aliasim, Opelka, Diego Schwartzman, Denis Šapovalov, John Isner i Nik Kyrgios, dok je izmena bio Jack Sock. Dakle, Evropljani su i ovde bili mnogo bolji, nije učestvovao naš Novak Đoković, on ipak ima svoje neke obaveze i nije mu bilo zanimljivo da učestvuje. Ipak je ovo jedno revijalno takmičenje.
Najlepše hvala, bio je ovo kolega Slobodan Igrutinović za vestima iz sporta. I bio je ovo magazin na prvom programu Radio Beograda, izdanje za ponedeljak 27. avgust. Nataša Mančić, Saša Hajdin, Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović vas sve srdačno pozdravljaju i pozivaju da ostanete na našim talasima, slede vesti pa familiologija. Prijetno!
Stari listi zemljika, slike izglede lemen. Čelo greješ dlanove, ljubav priše gore.